Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkentda 9-may kuni mushakbozlik bo'ladi. Urush faxriylariga 18 million so'mdan beriladi. O'zbekiston bayrog'i aks etgan tasmani taqqani uchun ushlangan yigitga ish qo'zg'atilmaydigan bo'ldi. Ombudsman vakillari Nukus voqealari bo'yicha sudlanganlar bilan uchrashdi. Prigojin Vagnerga Bahmutda jangni davom ettirish uchun qurol beriladi. Suriya 12 yildan so'ng Arab ligasiga qayta qo'shildi. Texasda migrantlar ustiga mashina haydaldi. 7 kishi halok bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda muddatidan ilgari prezident saylovi o'tkazilishini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bu haqda prezident 8-may kuni Oliy Majlis palatalari, siyosiy partiyalar, sud va ijro etuvchi hokimiyat organlari rahbarlari hamda jamoatchilik faollari bilan referendum yakunlariga bag'ishlangan uchrashuv yakunida ma'lum qildi. O'zining so'zlariga ko'ra, prezident allaqachon bu haqdagi maxsus farmonni imzolagan. Mirziyoyev muddatidan ilgari prezident saylovi o'tkazish qarorini yangi konstitutsiya qabul qilingani bilan izohladi. Qolgan 3,5 yillik prezidentlik muddatidan o'z tashabbusi bilan voz kechayotganini aytdi.
Bunday qarorga kelish uchun qanday obyektiv zarurat bor degan savol tug'ilishi albatta tabiiy. Nima uchun qolgan 3,5 yillik prezidentlik muddatidan o'z tashabbusim bilan voz kechayapman? Chunki o'zingiz ko'rib turibsiz, asosiy qonunimizga muvofiq birinchidan hokimiyatning barcha bo'g'inlari isloh qilinib, ular o'rtasidagi munosabat va muvozanat jiddiy o'zgarmoqda. Ikkinchidan, yangilangan konstitutsiyamiz prezident, parlament, hukumat, vazirlar, hokimlar oldida kechiktirib bo'lmaydigan yangi siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy vazifalarni qo'ymoqda. Uchinchidan, xalqimiz bizdan barcha sohalarda g'oyat muhim va dolzarb o'zgarish va islohotlar kutmoqda. To'rtinchidan, dunyoda va mintaqamizda keskin va murakkab jarayonlar hukm surayotgan hozirgi vaziyatda to'g'ri va samarali rivojlanish yo'lini izlab topish va uni amalga oshirish eng o'tkir va dolzarb masalaga aylanmoqda.
Dedi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Saylov kodeksining 66-moddasiga kiritilgan o'zgartirishga ko'ra, muddatidan ilgari prezident saylovi prezident uni e'lon qilgandan keyin 2 oy ichida o'tkazilishi kerak. Oliy Majlis, yuqori va quyi palatalariga saylovlar uchun esa 3 oy muhlat berilgan. O'zbekiston hukumati rasmiy Telegram kanallarida 8-may kuni parlament tarqatib yuborilgan taqdirda saylovlar qancha muddat ichida o'tkazilishi haqida tushuntirish berildi. Ammo hozircha prezident parlamentni tarqatib yuborish qarorini qabul qilgani aytilmadi. 30-apreldagi referendumda prezident muddati hamda vakolatlari o'zgartirilgan yangi tahrirdagi konstitutsiya 90%dan ortiq ovoz bilan ma'qullangandi. Unda prezident muddati 5 yildan 7 yilga uzaytirilgan. Kuzatuvchilar avval boshdan referendumdan ko'zlangan asosiy maqsad Mirziyoyevning prezidentlik muddatini uzaytirish ekanini taxmin qilishgan. Referendumni kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi ovoz berish jarayonlari yaxshi tashkil etilgani, ammo unda siyosiy raqobat bo'lmaganini aytgandi. 66 yoshni qarshilayotgan Shavkat Mirziyoyev so'nggi bor 2021 yil oktyabrda 80%dan ko'proq ovoz bilan 5 yillik muddatga prezident etib saylangandi. Muddatdan ilgari prezident saylovi Shavkat Mirziyoyevga 2037 yilgacha yoki 80 yoshgacha hokimiyatda qolish imkonini beradi. Uning o'tmishdoshi Islom Karimov konstitutsiyadagi 2 marta o'rniga 4 marta prezidentlikka saylangan va 1 marta referendum orqali muddatini uzaytirgandi. U prezidentlik muddatini avvaliga 5 yildan 7 yilga, keyin esa 7 yildan yana 5 yilga o'zgartirish orqali 78 yoshgacha yilgacha yoxud o'lgunicha hokimiyatda qolgan. 2016-yil sentyabrda hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev ayrim islohotlarga qo'l urgan va Karimovning siyosiy merosidan o'zini masofalashga uringan. Ammo tahlilchilarga ko'ra, oxirgi referendum va prezidentlik muddatini uzaytirish qarori uning siyosiy sohada jiddiy islohotlarni amalga oshirish rejasi yo'qligidan dalolat beradi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Rus millati yozuvchisi ketayotgan mashina portlatib yuborildi. Ukraina 3 rus uchuvchisiga 45 nafar Azov jangchisini almashdi. 75 yashar yaponiyalik ko'ngilli Xarkov shahrida tekin kafe ochdi. Ukraina urushining 38-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Taniqli rossiyalik millatchi yozuvchi Zaxar Prilepin ketayotgan avtomobil portlashi oqibatida haydovchi halok bo'ldi. Prilepinning o'zi esa og'ir jarohat oldi. Tergovchilar hibsga olgan gumondor Ukraina nomidan harakat qilganini tan oldi deya xabar berdi. Rossiya rasmiylari va hujumda Ukraina va G'arbni aybladi. Rossiya davlat tergov qo'mitasi yozuvchining mashinasi Nijniy Novgorod viloyatidagi qishloqda portlatilganini va bu terrorchilik harakati sifatida baholanishini aytdi. Prilepin darhol kasalxonaga yotqizilgan.
Сразу было видно, что
Бу шунчаки бахтсыз ҳодиса эмаслиги маълум бўлди. Машина бўлаклари 30-50 метр ва ундан ҳам узоқроққа сочилиб кетган. Ҳодиса жойида чуқур ҳам ҳосил бўлган.
Тергов қўмитаси Александр Пермяков исмли гумондор қўлга олингани ҳақида маълумот берди.
Украина хавфсизлик хизматига 2018-йилда ишга кирганман. 2022-йилда Захар Прилепинни йўқ қилиш мақсадида Россия Федерациясига келдим. Ikkita tankka qarshi mina bilan masofadan portlatish orqali o'ldirishga harakat qildim.
Reuters bu erkakning shaxsini va video tasvirga olingan sanani mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. TASS davlat axborot agentligining xavfsizlik manbalariga tayanib xabar berishicha, gumonlanuvchi Ukrainada tug'ilgan va zo'ravonlik hamda o'g'irlik ayblovlari bilan muqaddam sudlangan. Interfax axborot agentligi Prilepinning ahvoli og'irligini, operatsiya qilinishini ma'lum qildi. Prilepin Rossiyaning Ukrainadagi urushini ashaddiy targ'ib qilib kelgan. U Ukrainadagi janglarda qatnashganligi bilan maqtanib keladi. Prilepin urush boshlangandan beri Rossiyada bomba bilan nishonga olingan 3-chi taniqli shaxs bo'ldi.
Slava Ukraini!
Ukraina 45 nafar Azov jangchisini 3 nafar rossiyalik uchuvchiga almashdi. Kecha Mariupol uchun jangda asirga olingan 45 nafar Azov batalyoni jangchilari Ukrainaga qaytarildi. Rossiya esa buning evaziga 3 nafar uchuvchisini Kiyevdan qaytarib oldi. Mahbuslar almashuvining aniq tafsilotlari oshkor qilinmadi. Harbiy asirlarni reabilitatsiya qilish markazi almashuvidan so'ng ukrainalik harbiy asirlar ekani aytilgan harbiylar tasvirlangan videoni joyladi. Zelenskiy apparati rahbari Andrey Yermak Azov batalyonidan 42 erkak va 3 ayol ozod qilinganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligi bayonotida aytilishicha, asirlikdagi 3 uchuvchi Rossiyaga qaytarilgan va ularga tibbiy hamda psixologik yordam ko'rsatilmoqda. Ukraina askarlari Bakhmut yaqinidagi rus bo'linmalarini artilleriyadan o'qqa tutmoqda. Ukrainalik harbiylar rus bo'linmalarini Sovet davridagi D-30 gaubitsasidan o'qqa tutdi.
Крайній тиждень ворог пробує штурмувати наші передові позиції.
Oxirgi bir hafta davomida dushman pozitsiyalarimizga hujum qilishga urinmoqda. Biz ularni muvaffaqiyatli to'xtatyapmiz. Bugun ertalab soat 5 lar atrofida ikkita dushman otryadi Spirn yo'nalishi bo'ylab hujum qildi. Hujum davom etmoqda. Biroq ko'rib turganingizdek, hozir ularni o'qqa tutdik. Dushmanni to'xtatamiz. Dushman otryadi oldinga harakat qildi. Ularni o'qqa tutib pozitsiyamizga yaqinlashishga yo'l qo'ymadik. Ularning pulemyotlari yo'q qildik.
Wagner yollanma guruhi 9-maydan keyin Bakhmutdan chiqib ketishi haqida e'lon qildi. Biroq Kiyev g'alaba kuni oldidan Vagner shaharni egallab olish maqsadida pozitsiyalarni kuchaytirayotganini xabar qildi. Ukraina kuchlari bosh shtabi Baxmut shahri hanuz harbiy harakatlar markazi bo'lib qolayotganini bildirdi. Baxmut va Marinka uchun og'ir janglar kechmoqda. Atigi bir sutka ichida dushman 30 dan ortiq hujum uyushtirdi, deyiladi bosh shtab xabarnomasida. Ma'lum qilinishicha Rossiya qo'shinlarining Baxmut shahri atrofidagi hujum harakatlari muvaffaqiyatsiz yakunlangan. Wagner shirkati rahbari Yevgeniy Prigojin go'yoki snaryadlar yetishmovchiligi sababli o'z bo'linmalarini front ortiga olib ketishni rejalayotgani haqida e'lon qilganiga qaramay, Baxmut shahriga hujumlar davom etmoqda. Ukraina mudofaa vazirligiga ko'ra, o'tgan tunda Rossiya qo'shinlari Baxmutni fosforli yondiruvchi snaryadlar bilan o'qqa tutgan. Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmati rahbari Sergey Kruk pirotexniklar Xerson viloyatidagi minalangan maydonlarni tozalash chog'ida o'qqa tutilganini bildirdi. 6 mutaxassis halok bo'lgan, 2 kishi yaralangan. Terrorchilar o'zlari minalab ketgan hududlarni tozalashga urinayotgan bizning yigitlarimizni o'qqa tutish bilan xalqaro huquq me'yorlarini yana oyoq osti qilishdi, deb yozdi Sergey Kruk. Zaporojye atom elektr stansiyasi yaqinida otishmalar kuchaygani sababli aholini evakuatsiya qilish boshlandi. MAGATE bosh direktori Rafael Mariana Grossi stansiya atrofida davom etayotgan harbiy harakatlar natijasida aholini evakuatsiya qilish boshlandi, deya xabar berdi. Grossining ta'kidlashicha, MAGATE ekspertlari AES atrofidagi vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Evakuatsiya haqida bir kun avval Zaporojye rahbari Yevgeniy Balitskiy e'lon qilgan edi. Balitskiy Ukraina kuchlari aholi punktlarini o'qqa tutayotgani sababli viloyatning 18 hududidan tinch aholi evakuatsiya qilinishini bildirgan. Birinchi navbatda ota-onalar va bolalar, qariyalar, nogironlar hamda kasalxonadagi bemorlar evakuatsiya qilinadi, dedi u. Avvalroq MAGATE Zaporojye atom elektr stansiyasi yaqinida harbiy harakatlar ortgani haqida ogohlantirgan edi. Grossi Ukraina va Rossiya bilan zavod atrofida xavfsizlik zonasini yaratish bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Ahmad maxsus batalyoni bo'linmalarini Ukraina sharqidagi hozirda Rossiya qo'shinlari shturm qilayotgan Baxmut shahriga yuborishni so'rab prezident Putinga xat yo'lladi. Maktub matni Qodirovning Telegram kanalida e'lon qilingan. Yuzaga kelgan vaziyatdan kelib chiqib, sizdan Rossiya Federatsiyasi mudofaa vaziri Shaygu hamda Rossiya Federatsiyasi Milliy Gvardiya qo'shinlari federal xizmati direktori Zolotovga Ahmad bo'linmalarini boshqa yo'nalishlardan olish to'g'risida ko'rsatma berishingizni so'rayman, deyiladi maktubda. Qodirov murojaat jo'natilganini aytmoqda, biroq bu harbiy subordinatsiyaga zid. Chunki Ukrainadagi Rossiya qo'shinlari birlashgan guruhi Mudofaa vazirligi qo'mondonligi ostida harakat qiladi. Wagner shirkati rahbari Yevgeniy Prigojin avvalroq o'q-dori taqchilligi sababli o'z shirkatini Baxmutdan olib chiqib ketishga qaror qilganini aytib, bunda Mudofaa vazirligini hamda shaxsan Shaygu va birlashgan qo'shinlar guruhi qo'mondoni bosh shtab boshlig'i Valeriy Gerasimovni ayblagan edi.
У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы?
U Shaygu bilan Gerasimovni ayblab chiqqan video o'nlab jasadlar manzarasida tasvirga olingan bo'lib, Prigojin ular Baxmutda atigi bir kunda halok bo'lgan shirkat jangchilari ekanini ta'kidlaydi. 6 may kuni kechqurun Prigojin shirkatning mudofaa vazirligi bilan ziddiyati haqida batafsil ma'lumot berdi. Unda vazirlik Wagner shirkati bilan o'chakishib qolgan tufayli Wagnerchilar katta talafot ko'rayotgani, yangi askarlar hisobiga saflarini to'ldirish imkoniyatidan mahrum bo'lgani va holdan toyishgan iddao qilinadi. Wagner rahbariga ko'ra, bo'linma Baxmutdan chiqqandan so'ng o'z jangovar qobiliyatini tiklash bilan shug'ullanadi. Ukrainaning Xarkov shahrida 75 yashar yaponiyalik ko'ngilli tekin kafe ochdi. Har kuni 500 kishi Fumi kafesidan tekin tushlik oladi. Kafedagi ovqatlar menyusi har kuni har xil. Odatda bu sho'rva, tovuq qanotchalari va uyda pishirilgan non va shirinliklardan iborat bo'ladi. Fuminori Tsuchiko nafaqaga chiqqandan keyin dunyo bo'ylab sayohat qilardi. Ukrainada urush boshlangandan so'ng u Xarkovga ko'ngilli bo'lib borishga qaror qildi.
Men Xarkovga o'tgan yilning mart oyida kelgan edim. Kelganimdan so'ng ko'p odamlar metroda jon saqlayotganini bildim. Taxminan 100-200 kishi bo'lardi.
Fuminori 7 oycha metroda yashadi va bombardimonlardan yashiringan aholiga yordam berdi.
İyun, iyul, avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr 7 oy men yer tagida yashadim. Ukrainaliklar bilan birga yotdim, yedim. Mana shu yer mening joyim edi. Shu yerda uxlardim, kir yuvardim. Mana bunga esa yuvilgan kiyimlarni osardim. Qurishi qiyin bo'lardi.
Yanvar oyida Fuminori Yaponiyadagi uyini sotib, butunlay Ukrainaga keldi. Kafe uning mablag'i va yaponiyaliklarning xayr ehsoni hisobidan faoliyat yuritadi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Usmonov va sanksiyalar soyasida Mirziyoyev Yevropa davlatlarining uning siyosatini tushunishiga umid qilmoqda. Shu yilning 21 martida Toshkentdagi Navro'z tantanalari chog'ida mamlakatdagi nemis diasporasi vakillari bilan muloqot qilgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston-Germaniya munosabatlariga yuqori baho berdi. 1-2 may kungi safari arafasida esa Mirziyoyev ular bilan allaqachon tizim bor, bizni yaxshi tushunishadi va men buni juda qadrlayman degan edi. O'zbekiston rahbari 2 may kuni Germaniyaga qo'nar ekan, aynan mana shunday tushunishga umid qilganini taxmin qilish mumkin. Mirziyoyev safardan 1 yil oldin Qoraqalpog'istonda norozilik namoyishlarini bostirish uchun O'zbekiston hukumati o'qotar qurollardan foydalangan edi. Shuningdek, Mirziyoyev tashrifidan atigi bir necha kun oldin O'zbekistonda o'tkazilgan referendum unga kamida 2040-yilgacha hokimiyatda qolish imkonini berdi. Toshkent o'zining yaqin hamkori Rossiya Ukrainada boshlagan asossiz urush tufayli qiyin ahvolga tushib qolgan. Bundan tashqari, g'arb rasmiylari Markaziy Osiyo poytaxtlarini ikkilamchi sanksiyalar haqida muntazam ogohlantirib keladi. Mirziyoyev hukumatining kelib chiqishi, o'zbekistonlik bo'lgan milliarder Alisher Usmonov bilan aloqalari Toshkentni yanada qaltis vaziyatga tushirgan. Usmonov Putinga yaqinligi bois birinchilardan bo'lib g'arb sanksiyalariga nishon bo'lgan edi. O'zbekiston prezidenti administratsiyasiga ko'ra Mirziyoyevni Berlinda yaxshi kutib olishgan. Prezident matbuot xizmati xabarda yozilishicha, 3 may kuni Germaniya poytaxtida bo'lib o'tgan uchrashuvda Germaniya kansleri Olaf Scholz Toshkentning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish tashabbusini qo'llab-quvvatlash hamda Yevropa ittifoqi bilan kengaytirilgan hamkorlik to'g'risidagi bitimning imzolanishini tezlashtirishga va'da bergan. Germaniyadan O'zbekistonga investitsiyalar hajmi 5,5 milliard dollarga yetgan, bu investitsiyaning asosiy qismi so'nggi yillarda jalb qilingan. Scholz bilan uchrashuv arafasida bir guruh o'zbekistonlik faollar prezident Mirziyoyev siyosatini tanqid qiluvchi plakatlar bilan Berlindagi Germaniya federal kansleri idorasi oldida norozilik aksiyasini o'tkazishdi. Ularga ko'ra Mirziyoyev ikki prezidentlik muddati boshqaruv paytida islohotlar bo'yicha bergan va'dalarini bajarmagan. Aksincha, mamlakatdagi iqtisodiy, ijtimoiy vaziyat og'irlashmoqda, hukumatni tanqid qilayotgan faollarga bosim kuchaymoqda. Kansler Scholz idorasiga prezident Shavkat Mirziyoyev yetib kelgan paytda esa yana bir guruh o'zbekistonliklar paydo bo'lib, tanqidchi larning oldini to'sib qo'ydi. Karnegi xalqaro tinchlik jamg'armasidan Temur Umarovning ozodligi aytishicha, Germaniya va Yevropa ittifoqining boshqa ko'plab davlatlari O'zbekistonning an'anaviy hamkori bo'lgan Rossiya ishonchsiz va o'zgaruvchan ekanini yaxshi bilishadi va Toshkentga muqobil variant taklif qilishga tayyor. Alisher Usmonov sobiq bosh vazir Mirziyoyevning 7 yil avval O'zbekistonda hokimiyat tepasiga kelishida muhim rol o'ynagani aytiladi. Oligarx keyingi yillarda Toshkentning muhim investoriga aylandi. Umarovning fikricha, Mirziyoyev Scholz bilan muzokaralar chog'ida uni sanksiyalar ro'yxatidan chiqarishni ochiqcha so'ragani ehtimol ekan. Umarov Shavkat Mirziyoyevni nazarda tutarkan shunday deydi. U Usmonovni sanksiyalar ro'yxatidan chiqarish haqida baralla gapirmaydi, chunki bu uning obro'siga putur yetkazishi mumkin. Ammo ayrim O'zbekiston va Germaniya rasmiylari o'rtasida O'zbekiston uchun muhim hisoblangan shaxslarga nisbatan sanksiyalarning ta'sirini kamaytirish bo'yicha muzokaralar olib borilishi ehtimoldan xoli emas deb o'ylayman, deydi Umarov. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Ozodlik radiosining Mirziyoyev Germaniyadagi muzokaralarda Usmonov masalasini ko'tarish-ko'tarmasligi haqidagi so'roviga darhol javob bergani yo'q. Germaniyaning Der Spiegel nashri o'tgan yil noyabrda ikki davlat oligarxining moliyaviy faoliyati bo'yicha shoshilinch muzokaralar olib borganini xabar qilgan edi. Germaniyada Usmonov bir qancha mulkka egalik qiladi deb ishoniladi. Der Spiegel Germaniyaning hashamatli Tegernsee ko'li bo'yidagi mulklarga qilingan reydlar ortidan Toshkentdagi Germaniya elchisi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga chaqirilgani haqida ham yozgan. Germaniya elchixonasi idorasi Ozodlik radiosining bu xabar bo'yicha izoh so'rab qilgan murojaatiga javob bermadi. Mirziyoyev O'zbekistonni turizm va xorijiy sarmoyaga ochgani hamda cheklangan darajada so'z erkinligiga izn bergani uchun olqishlanadi. Uning 2006-yilda vafot etgan murosasiz ustozi O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov hukmronligi davrida bularning barchasi cheklangan edi. Ammo bu o'zgarishlarga qaramay mamlakatda siyosiy raqobatga yo'l berilgani yo'q. 30-aprel kuni o'tkazilgan referendumda konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish ma'qullandi. Yo'q kampaniyasi umuman kuzatilmagan referendumda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra ovoz beruvchilarning 90%dan oshig'i konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgartirishlarni yoqlagan. Yangi tahrirdagi konstitutsiya loyihasi avval boshda Qoraqalpog'iston Respublikasi avtonomiyasini cheklaydigan tuzatishlarni o'z ichiga olgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra bu o'zgartirishlarga qarshi namoyishlarni bostirish chog'ida 21 kishi o'lgan. Mirziyoyevning Germaniyaga tashrifi arafasida Human Rights Watch tashkilotining Berlinda joylashgan Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hugh Williamson Mirziyoyevni iliq kutib olish inson huquqlari bo'yicha ochiq muloqotdan voz kechish evaziga amalga oshirilmasligi kerak degan bayonot bilan chiqqan. Keyingi oylarda G'arb Markaziy Osiyoda sanksiyalar atrofidagi diplomatiyani kuchaytirdi. O'tgan oy Yevropa Ittifoqining sanksiyalar bo'yicha maxsus vakili David O'Sullivan hamda AQSh Moliya vazirligining terrorizmni moliyalashtirish va moliyaviy jinoyatlar bo'yicha kotib yordamchisi Elizabet Rosenberg mintaqaga safar qildi. Bir hafta avval Buyuk Britaniya Tashqi ishlar vazirligining sanksiyalar bo'yicha direktori David Reid ham Qirg'iziston va Qozog'istonda bo'ldi. Bu tashriflar ortidan Ukrainadagi urushdan aziyat chekayotgan mintaqa 2023-yilda ikkilamchi sanksiyalarga yo'l qo'yish bilan bog'liq xavotirlar kuchaydi. Mintaqa Rossiyaning sanksiyalarni aylanib o'tish harakatlarida muhim o'rin tutadi. O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'izistondan farqli o'laroq Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo emas. Ammo O'zbekiston rasmiylari Usmonov bilan aloqalari tufayli allaqachon sanksiyalar soyasida qolishgan. Mirziyoyevning yangi O'zbekistonida Alisher Usmonovning roli kuchaygani kuzatilmoqda. Reuters nashri Karimov vafotidan keyin ilk davrda Usmonovning O'zbekistonda faollashganiga e'tibor qaratgan. Marhum prezident Islom Karimov esa oligarxlarga ishonchsizlik bilan qaragan. Bundan tashqari Shavkat Mirziyoyevning jiyani 2013-yilda Alisher Usmonovning hozirda marhum jiyaniga turmushga chiqqan. Aftidan Karimov o'limidan keyin hokimiyat uchun boshlangan kurashda Usmonov Mirziyoyevni qo'llab-quvvatlagani aytiladi. Keyinchalik O'zbekiston rasmiylari hukumat Mirziyoyevning rasmiy xizmat safarlari uchun Usmonovning shaxsiy samolyotini ijaraga olganini tan oldi. Ammo kelishuv shartlari oshkor etilmadi. G'arb sanksiyalari e'lon qilinganda Airbus A340 300 yo'lovchi layneri musodara qilinadigan mulklar safidan o'rin oldi. Usmonovga qarshi oxirgi sanksiyalar USM Holding tashkilotini ham nishonga oladi. AQSh Moliya vazirligi bu holdingni Usmonov kompaniyalarining aksariyatiga egalik qiladigan va nazorat qiladigan asosiy tuzilma deb aytadi. USM Holdingining eng yirik aktivlari Rossiyada bo'lsa-da, sanksiyalar O'zbekistondagi eng yirik sement zavodi bo'lmuş Ohangaron sement va Digital Invest kompaniyasini ham nishonga oldi. O'zbekistonning gazeta o'z xususiy axborot saytiga ko'ra, Digital Invest kompaniyasi O'zbekistondagi yirik Ucell Telecom kompaniyasida ulushga ega hamda yorliqlar bilan shug'ullanadi. O'tkali Usmonovga qarshi ilk sanksiyalar joriy qilinarkan, USM Holdingi O'zbekistondagi eng yirik tijorat banki bo'lmuş Capital Bankda yaqinda sotib olingan aksariyat ulushidan voz kechdi. Usmonov iyul oyida Forbes jurnaliga bergan intervyusida sanksiyalar so'nggi bir necha yil ichida ko'p vaqtimni o'tkazayotgan O'zbekistondagi faoliyatim uchun ham to'siq yaratyapti deganda. Oligarx sanksiyalarni adolatsiz deb atagan va ularga qarshi kurashish niyatini bildirgan. Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchi David Kankarinining aytishicha, Yevropa Kengashi prezidenti Sharl Mishelning o'tgan yil oktyabr oyida O'zbekistonga tashrifi chog'ida Toshkent rasmiylari Usmonovni himoya qilgan. Financial Times nashri ham Toshkent Brusselda Usmonov manfaatlarini himoya qilayotgani haqida yozdi. David Kankarini Mirziyoyev iyun oyida Italiyaga qiladigan safari chog'ida Usmonovni shaxsan himoya qilishiga ishonmaydi. Usmonov Italiyada ham muammolarga duch kelgan, uning Sardiniyadagi 20 million dollarga baholangan villasi rasmiylar tomonidan musodara qilingan. Ammo Kankarinining fikricha, Mirziyoyev Yevropaning pragmatik yondashuviga umid qilayotgan bo'lishi mumkin. Uning fikricha, Mirziyoyev bu safar Yevropa ittifoqi asoschilaridan bo'lgan Germaniya bilan uzoq muddatli hamkorlikni yo'lga qo'yish va Toshkentning xalqaro maydonda siyosiy legitimligini kuchaytirishni ko'zlayotgan bo'lsa, ajab emas. Italiya hukumati inson huquqlari masalasini deyarli ko'tarmasligiga ishonchim komil, dedi jumladan Kankarini Ozodlik bilan suhbatda. Uning fikricha, xavfsizlik va iqtisodiyot kun tartibida yuqori o'rinni egallaydi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Odamlarning to'planishidan qo'rquv Ukraina urushi fonida Kreml g'alaba paradlarini bekor qilmoqda. Moskvaning qo'shni Ukrainaga bosqini qimmatga tushmoqda va bu bosh og'riq qachon va qanday yakun topishi ham aniq emas. Shu bois, bu yili 9-may g'alaba kuni Rossiyada butunlay boshqacha ko'rinishda o'tadi. Saratov, Oryol, Kaluga, Rizan, Lipetsk, Ilets, Gusiv va Tyumen shaharlarida parad xavfsizlik bilan bog'liq sabablarga ko'ra bekor qilindi deb xabar qiladi Verstka nashri. Pskov va Velikiy Luk ma'muriyati esa parad bekor qilinishini maxsus harbiy amaliyot ishtirokchilariga g'amxo'rlik bilan izohlagan. Viloyat rahbari Mikhail Vidyornikovga ko'ra, Ukrainadagi janglarda yaralanib, ushbu shaharlarda davolanayotgan Rossiya askarlariga parad mushakbozligi boshqacha ta'sir etishi mumkin. Kurskda parad bekor qilinishiga mavjud vaziyat sabab qilib ko'rsatilgan bo'lsa, Belgrad ma'muriyati ko'plab texnika va harbiy xizmatchilarining bir joyga to'planishi dushman provokatsiyasiga olib kelishi mumkinligidan xavotir bildirgan. Bryansk, Krasnodar va Sochida bayram tadbirlari bekor qilinishiga izoh berilmadi. Nizhnyvartovsk, Surgut va Xantimansiskda paradlar boshqa shaharlar bilan birdamlikni namoyish etish maqsadida bekor qilingani aytilmoqda. Shuningdek, anneksiya qilingan Qrim shaharlarida ham bu yil parad xavfsizlik bilan bog'liq sabablarga ko'ra o'tkazilmasligi ma'lum qilindi. Sovet Ittifoqining 2. jahon urushida natsistlar Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabaga qo'shgan hissasiga bag'ishlangan paradlar va ommaviy yig'ilishlar butun mamlakat bo'ylab xavfsizlik vajidan bekor qilindi. Butun mamlakat bo'ylab 100 minglab rossiyaliklar prezident Vladimir Putin va boshqa rasmiylar ishtirokida 2. jahon urushida o'lgan yoki sovet harbiy harakatlariga biror shaklda yordam bergan qarindoshlari suratlarini ko'tarib chiqadigan O'lmas polk milliy spektakli ham bekor qilindi. Sovetlarning, ayniqsa Rossiyaning Germaniya ustidan qozongan g'alabasini nishonlash Putin hokimiyat tepasida turgan vaqtda Rossiyada millatchilik bosh ko'tarishi asosi edi. Ammo hozir ko'plab kuzatuvchilarga ko'ra Kremlning rus armiyasi qudratini bo'rttirib ko'rsatishga urinishi Ukrainada berilayotgan qurbonliklarni yashirishga xalal berishi mumkin. Agar kimdir Ukraina bilan urushda halok bo'lgan qarindoshlarining portretlari bilan chiqsa, nima bo'ladi deb so'raydi tarixchi Maksim Kuzakhmetov. Agar yuzlab odamlar shunday qilsa-chi, bu zarba bo'lardi. Kreml tabassum va kulgi bilan biz g'alaba qozonamiz va hamma narsa front uchun degan tuyg'uni yaratishga harakat qilmoqda, deydi u Ozodlik radiosi va Amerika ovozi hamkorligidagi Current Time nashriga. Bu borada O'lmas polk faqat mafkuraviy zarar keltirishi mumkin. Ko'pgina shaharlarda rasmiylar aholini avtomashinalarga portretlarini qo'yib marosimni nishonlashga chaqirdi. Aksiyada nafaqat aholi, balki butun tashkilotlar ishtirok etishi mumkin, dedi Nizhniy Novgorod hukumati matbuot bayonotida. Jamoat transporti, shahar transporti, o't o'chirish brigadalari, tez yordam va boshqalar. Tatariston poytaxti Qozon hokimiyati aholini portretlarini kiyim yoki mashinalardagi nishonlarda namoyish qilishga chaqirdi. Shuningdek, odamlarga g'alaba kuni rasmiy veb-saytida o'z bayonotlarini joylashtirish yoki ish joylarida xotira lavhalarini o'rnatish taklif qilindi. Moskvada o'tadigan Qizil maydondagi parad davlat telekanallarida keng yoritilishiga qaramay, jamoatchilik uchun mutlaqo yopiq bo'ladi. Tarixchi Kuzakhmetov Kremlning Qizil maydondagi paradni yopib qo'yishini ortiqcha deydi. Uning fikricha, oddiy rossiyaliklarning odatiy vaqtlarda ham bu voqeaga guvoh bo'lish imkoniyati kamligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, bu Putinning vahimasi bilan bog'liq. Ehtimol, Rossiya prezidenti 1981-yilda Misrda harbiy parad chog'ida o'z zobitlari tomonidan o'ldirilgan Anvar Sadatni eslaydi. Shunga o'xshash nimadir sodir bo'lsa-chi, deydi u. Agar zirhli transport vositalaridan biridan hujum qilishsa-chi, Putin hamma joyda xiyonatni ko'radi. U qo'rqadi. Olmaz Polk marshiga kelsak, Moskvadagi siyosiy faol Elvira Vahirova Ukrainadagi urushni qo'llash uchun Kreml mart oyida Luzhniki stadionida 10 minglab odamlarni to'plaganida terror hujumidan qo'rqmaganini eslaydigan yagona kuzatuvchi emas.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Toshkentda 9-may kuni mushakbozlik bo'ladi. Urush faxriylariga 18 million so'mdan beriladi. O'zbekiston bayrog'i aks etgan tasmani taqqani uchun ushlangan yigitga ish qo'zg'atilmaydigan bo'ldi. Ombudsman vakillari Nukus voqealari bo'yicha sudlanganlar bilan uchrashdi. Prigojin Wagner'ga Bahmutda jangni davom ettirish uchun qurol beriladi. Suriya 12 yildan so'ng Arab ligasiga qayta qo'shildi. Texasda migrantlar ustiga mashina haydaldi. 7 kishi halok bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Rossiya fuqarosiman, 20 yil Rossiya Federatsiyasida yashaganman. Oxirgi yillarda shu prezidentimizni ijtimoiy tarmoqlarda, shu YouTube kanallarida ko'rib To'g'risi Rossiyada tura olmadimda, shu O'zbekistonga, jonajon vatanimga qaytib keldim. Bizning manzilimiz Namangan viloyati Pop tumani, Chodoy qishlog'ida joylashgan turistik obyektni 25 milliardlik loyiha qildim.
Rossiyada ishlab topgan sarmoyasini O'zbekistondagi turizmni rivojlantirishga yotqizgan, qirda qurgan dam olish maskani prezident tomonidan e'tirof etilgan tadbirkor Dilshod To'raxo'jayevning bugungi ahvoli esa mana bunday. Tadbirkorning advokati va yaqinlari Dilshod To'raxo'jayevning ichki ishlar xodimlari tomonidan qattiq qiynoqqa solinganini iddao qilmoqda. Holatni o'rgangan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyatining xabariga ko'ra, 12 aprel kuni Dilshod To'raxo'jayev Pop tumani ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilgan, so'ngra Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov bo'limiga olib ketilgan. 15 aprel kuni Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudining qamoqqa olish ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risidagi ajrimida yozilishicha, 12 aprel kuni Dilshod To'raxo'jayev dohil 10 kishi oldindan jinoiy til biriktirib, ularga tanish bo'lgan. Tog' shabbodasi oshxonasi rahbari Narzillo Hamidxonovning yashash xonadoniga bosqinchilik yo'li bilan moddiy qiymatga ega buyumlari, AQSh dollari qiymatiga ega pullarni egallash maqsadida hujumga tayyorlanib, kirishni rejalashtirib turgan paytda ichki ishlar bo'limi va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorlikda o'tkazgan tezkor tadbir davomida ushlangani iddao qilinadi. Pop tumanining Choda qishlog'ida yashovchi Doniyor To'raxo'jayev bosqinchilikda gumonlangan 40 yashar ukasi 12-15 aprel kunlari Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov bo'limida shafqatsiz qiynoqlarga solingani, og'zi va qo'llari skotch bilan bog'lanib, unga nisbatan noinsoniy qiynoqlar qo'llanilganini iddao qilgan.
Ishmayapti mani, faqat advokatimiz kirib chiqishyapti shu, mani qo'yishmayapti. Advokatimni o'zi ham necha marta kirib chiqqan bo'lsalar, o'zlari ham ishonmayaptilar-da bu narsalarga. Ichkaridagi voqeani ko'rib, ahvolni ko'rib, uni tan jarohatlarini mana siz ham ko'rgandirsiz. Mana o'sha narsani ko'rganman-da, o'sha surat, fotosuratni ko'rib, men to'g'risi o'sha ko'rgan kunimdan beri og'zimdan, tomog'imdan hech narsa o'tmayapti-da to'g'risi. Men bir g'alati, o'zimni g'alati his qilib turibman o'shandan beri. Tuhmatdan xalos qilish kerak-da shu narsani. Endi men shunaqa deb o'ylayapman. Bu hammasi ukamga bo'xton, nimagaki bu urushlar, bu bu qiynoqlarda kerak bo'lsa O'zbekistonda bo'lgan jinoyatni bo'yniga olib tashlayveradi-da bu bor narsada.
Dilshod To'raxo'jayevning advokati To'laganovning Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi katta tergovchisi Ahmedovga 17 aprel kuni yozgan iltimosnomasida himoyasidagi shaxsga yetkazilgan tan jarohatlari bo'yicha sudga oid tibbiy ekspertiza o'tkazishni so'raydi.
Dilshod To'raxo'jayev ehtiyot chorasi tanlash uchun sud majlisiga olib kelingan vaqtda uning yuz qismida va tanasining turli qismlarida jismoniy tan jarohatlari yetkazilganlik holatlari hamda oyoqlarining tovon qismiga ham to'mtoq jism orqali jarohatlar yetkazilganini va boshi chayqalib ko'ngli aynayotganini ma'lum qildi. Shuningdek u qovurg'asi singanligi uchun nafas olishga qiynalayotganini, ichki ishlar bosh boshqarmasi vaqtinchalik ushlab turish hibsxonasida uni qora kiyimdagi maxsus shaxslar ayovsiz kaltaklayotganini, oyog'ining tovon qismiga urishayotganini ma'lum qildi.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi katta tergovchisi Ahmedov iltimosnomani to'liq qanoatlantirish haqidagi qarorni 21 aprel kuni imzolagan. Ekspertiza xulosasi qanday bo'lgani Ozodlikka ma'lum emas. Dilshod To'raxo'jayevning advokati Nurulla To'laganov 3 may kuni Facebook'da qilgan chiqishida uning himoyasidagi shaxs Dilshod To'raxo'jayev jinoyat protsessual kodeks normalarining qo'pol ravishda buzilgan holda hibsga olingani, uning hatto yaqinlariga qo'ng'iroq qilishga imkon berilgani, hibsxonada esa dahshatli qiynoqlarga solingani haqida bayonot berdi.
Qonun talabida ichki ishlar idoralari kelgan shaxs agar gumondor bo'lsa haqiqatda uydagilariga bir marta qo'ng'iroq orqali xabar berish kerak. Bu narsa yo'q. Bajarilmagan. Endi qaraylik 12 aprel soat 19:30 20:00larda kechpayt olib kelishyapti Poptuman IBSga. Chaqirtirishgan edi, kirib ketyapti. Mashinani yo'l chetiga qo'yibdi. Ertasi kuni qop ketishyapti. Oyoq qo'lini boyla. Uyiga telefon qilishga Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasida ham rasmiylashtirilmayapti qo'ng'iroq bo'lganlar. Bekitishyapti sababiga 15-da mana oldimga qarindoshlar kelishyapti dedi. So'rab-so'rab qidirib, surishtirib topdik, Toshkentga olib kelishibdi, mashinada ekan deb mana shartnoma asosida yollashyapti. Men 12-da boryapman 15-da. Gudiga IVS'ga telefon qo'yaman. Yo'q, bunaqasi deyapti. IVS'da yo'q bu odam. Men uni bilyapman, uni surobini to'g'rilab qo'yishgan. Keyin tergovchiga oxir topilyapti. Tergovchiga telefon qilsam, hozir rasmiy ishim ko'p, aka ulgurmayapman. Xo'p, odamni ko'rishimiz kerak. Okey, mana sudda ko'rishib gaplashib olarsiz. Men shu to'zdan tushmoqchi. Men do'tto vaqir chaqir qilmayman. Sudga kelyapmiz. Sud ham o'sha kuni soat 5 bo'ladigan narsa 7 bo'ldi, roza kuni edi. Og'zi ham o'sha sud binosida ochib oldik. 7:30-8 oxiri sudga kirilyapti. Shunday ne ko'z bilan ko'rik, ko'zining tagi qotib ko'kargan, bashara qorayib ketgan. Bildim, vujud kalta yegan. Ko'tar maykapay keldim. Shunda ko'tarib ko'rib turib, nima qilishim kerak edi. Bo'ldi, yaxshi bo'lib ketadi san. Xudo xolisi ko'rmagandek bo'lib ketsa, bu erkakchilik bo'lib turadi deyishim kerakmi? Rasmga oldim. Advokatlik faoliyatimni amalga oshirdim. Yaxshi ham rasmga oldim. Keyin qiynoqli bir kundan keyin tugabdi.
Doniyor To'raxo'jayevning aytishicha 2 gektar maydonga mehmonxona qurgan, 54 gektar yerga mehmon uylar qurmoqchi bo'lgan katta sarmoyasi bor ukasining arzimagan buyumlar deb birovning uyiga bosqinchilik qilib bostirib kirishiga ishonmaydi. U ukasining qamoqqa olinishi ortida boshqa o'ziga noma'lum bo'lgan sabab bo'lishi mumkinligini aytadi.
Men o'zimni ukam billa katta bo'lganmiz, hech unaqa ishlar bo'lmaganda ukamda, bunaqa birovda haqqiga xiyonat qilish, boshqa qilish, daje hamma ishida o'sha xayr ehsonini ham qilib, boshqa qilib, bunaqa narsalarni men hech eshitmaganman-da, hozir o'zimiz shokdamiz, to'g'risi. Men o'zim ham shokdamanki, bu qanaqangi men bo'xton deb o'ylayapman-da shu narsalarni. Yo'q, nima shu nimadir ta'siri bor, shu tepalarga bog'liq o'sha mehmonxonasiga qandaydir bog'ligi bormi deb endi men gumonlanmoqdaman-da shu ishda. Endi men hozir bundan boshqa gumonlanadigan narsam qolmayapti-da meni. Yo'q, birortasiga bu yoqmagan, Dilshotni bironta ishi yoqmaganmi, yo'q, ko'ra olmayaptimi? Endi men shu endi odam har nimaga boraverar ekanda o'ylanaverar ekan. Nimaga unaqa bo'ldi? Nimaga bu narsa bo'ldi? Bu nima? Kimdir podstava qilyaptimi ukamni? Kimdirga kerakmi? Kimdirga yo'q joyi kerakmi? Yoki buni qamatib yuborish, qamoqda saqlash kerakmi? O'shani men aqlim bovar qilmay, nima o'ylashdi hozir miyamga hamma narsa kelyapti-da.
Doniyor To'raxo'jayevning aytishicha, uning ukasi Mirziyoyev prezident bo'lgandan so'ng Rossiyadagi barcha bizneslarni yig'ishtirib, O'zbekistonga qaytgan edi.
Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning gaplarini eshitib, internet tarmoqlarda eshitib, shu kelishga harakat qildi. Men hamma biznesimni shu yerda qilaman deb shu nimaga qarorga kelgan edi. Bu yerda qilgan ishlari o'sha mehmonxona qurdi, o'sha yo'llarni nima qildi, yo'l chiqardi o'sha yerga. Yo'llarni kengaytirdi, kommunikatsiyalarni olib chiqdi, suvni olib chiqdi, elektr energiyani olib chiqdi. Endi o'shani ko'rgan bo'lsangiz, o'sha videoroliklarda bor, o'sha bo'lgan ishlarda oddiy qir adir bo'lganda, shunday tog' bo'lgan, o'sha yerda shunaqa gullatgan hozir. Bu yana dal kelajakda yana mehmon uylari qurib, u proyektda juda katta proyekt loyihasi bor. Mana shu narsalarni qilmoqchiman deb o'shani harakatida yurgan edi.
Ozodlik ixtiyoridagi ma'lumotlarga ko'ra, To'raxo'jayev Dilshod Abduvahobovich 1984-yilda tug'ilgan, Rossiya Federatsiyasi vatandoshi, 20 yil mobaynida Rossiya Federatsiyasida ishlagan. 2019-yildan Namangan viloyati Pop tumani Choda qishlog'ida Apart Hotel Cosmos MCJ'ni tashkil etgan. Mehmonxona va dam olish maskanlaridan iborat majmua 1500 kishiga mo'ljallangan. Tadbirkor O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yildagi Namanganga tashrifida uning nazariga tushgan. Prezident Choda qishlog'i cho'qqisida qurilgan majmuani olqishlagan.
Yoki Pop tumanidagi Choda qishlog'idagi 2 gektar tog'li bo'sh maydon tadbirkor tomonidan 25 milliard so'mga zamonaviy dam olish kompleksi barpo etilgan. Buning hisobiga bu yerga bir oyda 15-20 ming nafar sayyoh kelmoqda.
To'raxo'jayev 2022-yilning 28-avgustida turizm fidoyisi ko'krak nishoni bilan taqdirlangan. 2022-yil 8-dekabrda Konstitutsiyaning 30 yilligi ko'krak nishoniga sazovor bo'lgan.
Olmazor tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda jinoiy guruh a'zosi 1979-yilda tug'ilgan, muqaddam jinoyat kodeksining 8-ta moddasi bilan sudlangan shaxs qo'lga olinib, uning yonidan maxsus tayyorlab qo'yilgan 2 dona pichoq, skoch, ichki ishlar organlari xodimlarining dala formalari, rezina qo'lqop, opiy giyohvandlik moddasi, tramadol tabletkasi va sport sumkasi daliliy ashyo sifatida rasmiylashtirib olindi. Shu kunning o'zida tezkor tadbir davom ettirilib, guruhning qolgan 4 nafar a'zolari Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Tezkor surishtiruv tadbirlari davomida bosqinchilik jinoyatini sodir etish uchun yana 5 nafar shaxslar taklif etilganligi aniqlanib ushlandi. Qo'lga olinganlarning asosiy qismi muqaddam sudlangan shaxslar yoki tadbirkor va sportchilar bo'lib, ularning aksariyati bosqinchilik rejalashtirilgan fuqaro bilan tanish bo'lgan va hatto u bilan birga ishlab kelgan.
O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati chiqishidan so'ng darhol bayonot bergan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qiynoq iddaolarini rad qilmoqda. Bayonotga ko'ra, 10 kishidan iborat jinoiy guruh a'zolarining ilgari og'ir turdagi jinoyatlar bilan bir necha marta sudlanganliklari hamda nihoyatda tajovuzkor ekanliklari inobatga olinib, ichki ishlar organlarining maxsus kuchlari jalb etilgan holda qo'lga olingan va zararsizlantirilgan. Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov mamlakatda qiyno holatlari bo'yicha vaziyatni xavotirli deb ta'riflaydi.
O'zbekistonda demak qiynoqlar davrini shartli ravishda 2 davrga bo'lish mumkin. Ya'ni bu birinchi o'sha hokimiyat davrida, Karimov davrida qiynoqlar juda sistematik tus olgan edi. Biz tergov izolyatorlaridan, o'sha koloniyalardan har kuni mahkumlari, gumondorlari o'ligi chiqishiga ko'nikib qolgan edik. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonga ko'p kiritilmasdi. Ayniqsa BMTni maxsus ma'ruzachilari o'sha paytda asosan diniy radikal oqimga mansublikda ayblangan shaxslar ko'plab o'sha qiynoqlarning qurboni bo'lishgan. Endi ikkinchi davrni oladigan bo'lsak, ya'ni o'sha Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin bir muncha o'sha boshqa sohalarda o'zgarish bo'lgani kabi, masalan o'sha qiynoq sohasida ham, qiynoqlarga qarshi kurash sohasida ham o'zgarishlar, ijobiy o'zgarishlar bo'ldi. Xususan 2021 yilda 26 iyunida prezident o'sha Qashqadaryodagi, Chiroqchidagi va o'sha Andijon viloyatidagi qiynoq holat, o'lim holatlaridan so'ng o'sha maxsus farmon chiqardi. Farmonda o'sha qiynoqlarga qarshi milliy preventiv mexanizmlarni joriy qilish tendensiyasi yo'lga qo'yildi. Bu o'sha mexanizmlar biroz muddat ishladi, 1-1.5 yil atrofida, lekin keyinchalik baribir o'sha muammo o'zini ko'rsata boshladi. Ya'ni qachonki o'sha ombudsman, oliy majlis, senat yo boshqa bir aliga mutasaddilar o'sha qiynoqlar yo'qoldi bizda, qiynoqlar o'tmishda qoldi deb boshlagandan keyin darrov bu muammo yana o'zini aliga nimasini asl basharasini ko'rsata boshladi. Endi O'zbekiston sog'liqlari ezgulik jamiyati mana bugungi kunda tergov izolyatorlarida, qamoqxonalarda, boshqa o'sha yopiq muassasalarda o'sha gumondorlarga nisbatan, ayblanuvchilarga nisbatan yoki jazo muddatlarini o'tayotgan shaxslarga nisbatan o'sha qiynoq holatlarini xavotirli deb baholaydi, chunki qo'limizda bir necha faktlar bor. Eng yomoni bu yerda rasmiylar o'sha vaziyatni hasbi ushlab ko'rsatishga qiynoqlar faktini yashirishga harakat qilishadi. Fojianing eng kattasi mana shunda, chunki qiynoqlar faktlarini qanchalik yashirsa, uni isitmasi shunchalik muammoni oshkor qila boradi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 2021 yilning 26 iyun kuni xalqaro qiynoqlarga qarshi kurash kuni munosabati bilan imzolangan farmonida qiynoqlarga qarshi kurash strategiyasi ishlab chiqilgan. Prezident farmoniga ko'ra, ombudsman idorasi yilning 15-martiga qadar o'tgan yildagi qiynoq holatlari bo'yicha parlament va jamoatchilikka hisobot berishi shart. Ammo inson huquqlari bo'yicha vakil idorasi bu majburiyatni bajarmay kelmoqda. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining shu yil 7-aprelda o'tgan yalpi majlisida hisobot bergan Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili qiynoqlarni rad qildi. Oxirgi qiynoq iddaolari, inson huquqlari va qadriga alohida e'tibor berilgani aytilgan yangi tahrirdagi konstitutsiya qabul qilingan kunlarda yangradi. Yangi konstitutsiyaning 26-moddasida qiynoqlar taqiqlanishi aytilgan. Insonning shani va qadr-qimmati daxlsizdir. Hech narsa ularni kamsitish uchun asos bo'lishi mumkin emas. Hech kim qiynoqqa solinishi, zo'ravonlikka boshqa shafqatsiz, g'ayri-insoni yoki inson qadr-qimmatini kamsituvchi muomalaga yoxud jazoga duchor etilishi mumkin emas, deyiladi konstitutsiyada. Ammo To'raxo'jayevning yaqinlari bergan ma'lumotlar va holatni o'rgangan inson huquqlari ezgulik jamiyati tarqatgan xabarlarga ishoniladigan bo'lsa, Dilshod To'raxo'jayev konstitutsiya bo'yicha referendumga tayyorgarliklar avj pallaga chiqqan kunlarda qiynoq va boshqa noinsoniy muomalaga tutilgan bo'lishi mumkin.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrainaning Kramatorsk shahrida og'ir texnika zavodi Rossiya raketa zarbasiga tutildi. O't o'chiruvchilar zavodning yuqori qavatlariga shlang tortib, olovni jilovlamoqda. Zavod hovlisi vayronalar va burma metallar bilan qoplangan. Donetsk viloyati gubernatori Pavlo Kirilenko Telegramdagi xabarda qurbonlar yo'qligi va zavod jihozlari bir muddat oldin tashqariga ko'chirilganini aytdi. Rossiya bir necha oylardan beri qonli janglar davom etayotgan Baxmutdan bir necha chaqirim shimol-g'arbda joylashgan va front chizig'iga yaqin bo'lgan Kramatorskni bir necha bor hujumga tutdi. Shanbaga o'tar kechasi Rossiya Baxmutga yaqin yana bir shaharni, Slavyanskni ham hujumga tutdi. Ukrainaga urushning 437-chi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon. Rossiyaning Wagner guruhi yollanma qo'shinlari rahbari Yevgeniy Prigozhin 5 may juma kuni kutilmagan bayonot berib, o'z kuchlari o'tgan yozdan beri bosib olishga urinayotgan Ukrainaning Bakhmut shahridan olib chiqib ketilishini aytmoqda. Prigozhin og'ir yo'qotishlar va o'q-dorilar yetarli emasligi sababli 10 may kuni urushning eng uzoq va qonli jabhasidan chiqarish bilan tahdid qiladi. U Rossiya harbiy rahbariyatidan ularning o'rniga oddiy armiya qo'shinlarini kirishishni so'raydi. Bosh shtab, mudofaa vazirligi, bosh qo'mondon va Rossiya xalqiga rasmiy murojaat qilaman. Wagner xususiy harbiy shirkati jangchilari, Wagner xususiy harbiy shirkati qo'mondonligi nomidan ma'lum qilaman. 2023 yilning 10 may kuni Bakhmut aholi maskanidagi pozitsiyamizni mudofaa vazirligi bo'linmalariga topshirishga va Wagner xususiy harbiy shirkatidagilarning yaralarini davolash uchun olib chiqishga majburmiz, dedi Prigozhin o'z bayonotida.
Вот это вот парни ЧВК Вагнер, которые погибли сегодня. Ещё кровь свежая.
Bundan oldin Prigozhin o'nlab jasadlar orasida turib, mudofaa vaziri Sergey Shoygu va Rossiya bosh shtabi rahbari Valeriy Gerasimovga haqoratomuz bayonot bilan chiqdi. Ularni askarlari o'limida aybladi. U yonidagi jasadlar 4 may kuni halok bo'lgan Wagner askarlari ekanligini ta'kidlaydi. Kreml Prigozhin bayonotiga hozircha izoh berishdan bosh tortdi. Rossiya mudofaa vazirligidan ham hech qanday munosabat bo'lmadi. Prigozhinning mudofaa vazirligi bilan mojarosi birinchi marta bo'layotgani yo'q. Biroq bu qadar keskinlashish oldin kuzatilmagan. Urush boshlanishidan oldin 70 ming aholisi bo'lgan Bakhmut shahri har ikki tomon uchun ramziy ahamiyatga ega.
However, I think it is really important to
Menimcha shuni ta'kidlash kerakki, Prigozhinning 10 may kuni chekinish bilan tahdid qilishi uning chekinish niyatida ekanligini anglatmaydi. Bu savdolashish taktikasi. Asosan ultimatum bo'lishi mumkin bu. Rossiya mudofaa vazirligi agar bizga hozir kerakli narsalarni bermasangiz, ketamiz deyishadi. Bu bir taktika bo'lishi mumkin.
Wagner qariyb 8 oydan beri Bakhmutni qo'lga kiritish urinishlariga boshchilik qiladi va Prigozhin uning odamlari shaharning 2,5 ming kvadrat metr maydonidan tashqari qismini egallaganini iddo qiladi. Uning so'zlariga ko'ra, bu jami 45 kvadrat kilometr degani. Qo'shma Shtatlar yil boshidan beri so'nggi 4 oyda birgina Bakhmut uchun janglarda Rossiya 20 mingdan ziyod askarni yo'qotganini hisoblab chiqqan Oq uy rasmiylariga ko'ra, Rossiyaning jami yo'qotishlari bu davrda 100 mingdan ko'proq. Ukraina qurolli kuchlari Kiyev osmonida Rossiyaning Kinjal raketasini urib tushirganini tasdiqladi. Ushbu raketa tutib bo'lmaydigan hisoblanadi. Ukraina qurolli kuchlari harbiy havo kuchlari qo'mondoni general-leytenant Nikolay Alishchuk o'zining Telegram kanalida Ukraina rasmiylari bir kun avval Kiyev uzra urib tushirilgan Rossiyaning gipertovushli Kinjal raketasi haqida ma'lumot berdi. Ukraina xalqini tarixiy voqea bilan tabriklaymiz. Ha, biz tutqich bermas Kinjalni urib tushirdik. Bu 4 may kuni Kiyev viloyat osmonida tungi hujum paytida yuz berdi, deb yozdi u. Generalning so'zlariga ko'ra, raketa Amerikaning Patriot havo hujumidan mudofaa tizimi yordamida yo'q qilingan. Rossiya mudofaa vazirligi Sergey Shoygu Rossiya janubiy harbiy okrugi qo'shinlari va texnikasini ko'zdan kechirgan mamlakatning TASS davlat axborot agentligi va yana bir davlatga qarashli axborot agentligi RIA Novosti xabar berishicha, Shoygu o'z vazir o'rinbosarlaridan biriga qo'shinlar barcha zarur qurollarga ega bo'lishini ta'minlashni ko'rsatgan. Britaniya razvedka ma'lumotiga ko'ra, xavfsizlik nuqtai nazaridan butun Rossiya bo'ylab g'alaba kuni munosabati bilan paradlar va bayramlar bekor qilingan. Rossiyaning 6 viloyatida va bosib olingan Qrimda bayram tadbirlari butunlay bekor qilindi. Mamlakatning boshqa mintaqalari, jumladan 21 ta shaharda parad bo'lmaydi. Moskvada parad bo'lib o'tishi mumkin, ammo odatdagidan ancha kichik miqyosda. Vladimir Putin odatda faxriy mehmonlar, harbiylar va faxriylar taklif qilinadigan Kremldagi qabul ham bekor qilindi. U oxirgi marta pandemiyadan oldin 2019 yilda o'tkazilgan O'lmas polk marshi Moskvada va Rossiyaning boshqa ko'plab shaharlarda o'tkazilmaydi. Buyuk Britaniya mudofaa vazirligiga ko'ra, 9 maydan bir necha kun oldin Kremlga dron hujumi Rossiya qanchalik zaif ekanligini ko'rsatgan va ommaviy bayramlar paytida Rossiya rahbariyatida ularning xavfsizligi uchun qo'rquv paydo qilgan. Shuningdek, Rossiya rasmiylari bayramlarni bekor qilish to'g'risida qaror qabul qilishdi. Norozilik namoyishlari va Ukrainadagi urush yuzasidan xalq noroziligini ifodalashning boshqa shakllari imkoniyatlarini hisobga olgan bo'lishlari ham mumkin. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 5 may kuni Helsinki va Haga safaridan qaytgach, o'zining odatiy kechki murojaatini e'lon qildi. Zelenskiy o'z bayonotida u yerdagi ittifoqchilar bilan muzokaralar natijasida askarlari uchun quruqlikda, havoda va dengizda ishlatiladigan kuchli qurol-yarog' qo'lga kiritilganini aytdi.
Ввечері провів зустріч із делегацією конгресу.
Хусанчилик билан айтишим мумкин. Хелсинки ва Хагадаги учрашувлар натижасида биз аскарларимиз учун куруқликда, ҳавода ва денгизда кучли қурол аслаҳларига эга бўлдик. Ҳамкорларга миннатдорчилик билдираман. Бу биз НАТО ва Европа иттифоқи билан бирга муваффақиятга эришганимизнинг далилидир, деди Зеленский. Avvalroq juma kuni Ukraina rahbari AQSh kongressi delegatsiyasi bilan uchrashuv o'tkazgan va unda hamkorlikni davom ettirishga kelishib olishgan edi. Rossiyaning asosiy yollanma guruhi juma kuni Ukraina sharqidagi Bakhmut shahridan chiqib ketish rejalarini e'lon qildi, biroq Ukraina kelasi hafta Rossiya 2-chi jahon urushidagi g'alaba kunini nishonlashdan oldin jangchilarini bosib olishga harakat qilish uchun pozitsiyalarini kuchaytirayotganini aytadi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining kechki hisobotida Ukraina kuchlari juma kuni frontning asosiy sektorlariga 30dan ortiq hujumni kuchaytirgan, janubdagi Bakhmut va Mariinkada eng og'ir janglar kechgan. Daniya va Germaniya birgalikda Ukrainaga 80 Leopard 1 tankini beradigan bo'ldi. Bu haqda Daniya mudofa vaziri Tors Lund Poulsen aytdi. Unga ko'ra, 1-iyunga qadar tanklar Ukrainada foydalanishga tayyor bo'lishi kerak. Poulsen juma kuni Berlinga tashrif buyurdi va bu yerda Germaniya mudofa vaziri Boris Pistorius bilan uchrashdi. Leopard 1 tanklari esirgan bo'lgani uchun ulardan Daniyada 2005-yildan beri foydalanilmaydi. Fevral oyida Daniya, Germaniya va Gollandiya kamida 100 ta eski Leopard 1 tanklarini Ukrainaga topshirishdan oldin ularni qayta tiklash uchun mablag' ajratishlarini e'lon qilishdi. O'shanda Gollandiya mudofa vaziri Kaysa Ollengren Leopard 1, Leopard 2 tanklaridan eskiroq model bo'lishiga qaramay jangovar foydalanish uchun albatta yaroq ekanligini aytgan. Germaniya mudofa vaziri Boris Pistorius va Daniya mudofa vaziri vazifasini bajaruvchi Tors Lund Poulsen Germaniya qurolli kuchlarining Berlin g'arbidagi Klitz shahridagi bazada Leopard 1 tanklarida tayyorgarlikdan o'tayotgan ukrainalik askarlarni ziyorat qildi. Bu yerda ukrainalik askarlarga tanklardan samarali foydalanish va ularga texnik xizmat ko'rsatishni nemis va daniyalik instruktorlar hamda soha texnik xodimlar o'rgatmoqda. Pistorius daniyalik hamkasbi bilan bo'lib o'tgan qo'shma matbuot anjumanida nemis instruktorlari haqida men bu yerda juda ko'p fidoilik bilan ishlayotgan yuqori ishtiyoqli mutaxassislarni ko'rmoqdaman dedi. Hozirga qadar 3000 nafar ukrainalik askar Germaniyadagi Yevropa ittifoqining Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatish missiyasi uchun markaz etib tayinlangan Klitsdagi bazada tayyorlanmoqda. Yil oxirigacha bu raqam 9000 ga yetishi kutilmoqda. Rossiyalik taniqli teatr rejissyori Islomiy davlat jangarlariga turmushga chiqqan rossiyalik ayollar haqidagi mukofotga sazovor bo'lgan spektaklda terrorizmni yoqlaganlikda ayblanib 2 oyga hibsga olindi. Tergovchilar shu haftada Yevgeniya Berkovich va dramaturg Svetlana Petrichuklarga nisbatan ish qo'zg'otib, 2020 yilda Berkovich rahbarligida premyerasi bo'lib o'tgan Finis Sarlochin spektaklini qonunchilikka xilof deb topdi. Finis Sarlochin o'tgan yili 2 ta oltin niqob milliy teatr mukofotini qo'lga kiritdi. Berkovich ham eng yaxshi rejissyor nominatsiyasida g'olib bo'lgandi. Ikki rejissyorning hibsga olinishi Rossiyaning bir qancha taniqli san'atkorlari va madaniyat arboblari tomonidan qoralandi. Jurnalist Kseniya Sapchakning aytishicha, ularga qarshi ochilgan ish o'ta johillikni ko'rsatadi va spektakl aslida terrorizmni qoralaydi. O'tgan yili Rossiya Ukrainaga o'z qurolli kuchlarini yuborganidan beri Moskva so'z erkinligiga bosimni kuchaytirgan. Bugungi uchrashuvlar Ukraina va O'zbekistonda bo'layotgan voqealarni Ozodlik saytida va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarda kuzating. Video ustiga like bosish esdan chiqmasin. Xayr, omon bo'ling.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkentda 9-may kuni mushakbozlik bo'ladi. Urush faxriylariga 18 million so'mdan beriladi. O'zbekiston bayrog'i aks etgan tasmani taqqani uchun ushlangan yigitga ish qo'zg'atilmaydigan bo'ldi. Ombudsman vakillari Nukus voqealari bo'yicha sudlanganlar bilan uchrashdi. Prigojin Vagnerga Bahmutda jangni davom ettirish uchun qurol beriladi. Suriya 12 yildan so'ng Arab ligasiga qayta qo'shildi. Texasda migrantlar ustiga mashina haydaldi. 7 kishi halok bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda muddatidan ilgari prezident saylovi o'tkazilishini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bu haqda prezident 8-may kuni Oliy Majlis palatalari, siyosiy partiyalar, sud va ijro etuvchi hokimiyat organlari rahbarlari hamda jamoatchilik faollari bilan referendum yakunlariga bag'ishlangan uchrashuv yakunida ma'lum qildi. O'zining so'zlariga ko'ra, prezident allaqachon bu haqdagi maxsus farmonni imzolagan. Mirziyoyev muddatidan ilgari prezident saylovi o'tkazish qarorini yangi konstitutsiya qabul qilingani bilan izohladi. Qolgan 3,5 yillik prezidentlik muddatidan o'z tashabbusi bilan voz kechayotganini aytdi.
Bunday qarorga kelish uchun qanday obyektiv zarurat bor degan savol tug'ilishi albatta tabiiy. Nima uchun qolgan 3,5 yillik prezidentlik muddatidan o'z tashabbusim bilan voz kechayapman? Chunki o'zingiz ko'rib turibsiz, asosiy qonunimizga muvofiq birinchidan hokimiyatning barcha bo'g'inlari isloq qilinib, ular o'rtasidagi munosabat va muvozanat jiddiy o'zgarmoqda. Ikkinchidan, yangilangan konstitutsiyamiz prezident, parlament, hukumat, vazirlar, hokimlar oldida kechiktirib bo'lmaydigan yangi siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy vazifalarni qo'ymoqda. Uchinchidan, xalqimiz bizdan barcha sohalarda g'oyat muhim va dolzarb o'zgarish va islohotlar kutmoqda. To'rtinchidan, dunyoda va mintaqamizda keskin va murakkab jarayonlar hukm surayotgan hozirgi vaziyatda to'g'ri va samarali rivojlanish yo'lini izlab topish va uni amalga oshirish eng o'tkir va dolzarb masalaga aylanmoqda.
Dedi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Saylov kodeksining 66-moddasiga kiritilgan o'zgartirishga ko'ra, muddatidan ilgari prezident saylovi prezident uni e'lon qilgandan keyin 2 oy ichida o'tkazilishi kerak. Oliy Majlis, yuqori va quyi palatalariga saylovlar uchun esa 3 oy muhlat berilgan. O'zbekiston hukumati rasmiy Telegram kanallarida 8-may kuni parlament tarqatib yuborilgan taqdirda saylovlar qancha muddat ichida o'tkazilishi haqida tushuntirish berildi. Ammo hozircha prezident parlamentni tarqatib yuborish qarorini qabul qilgani aytilmadi. 30-apreldagi referendumda prezident muddati hamda vakolatlari o'zgartirilgan yangi tahrirdagi konstitutsiya 90% dan ortiq ovoz bilan ma'qullangandi. Unda prezident muddati 5 yildan 7 yilga uzaytirilgan. Kuzatuvchilar avval boshdan referendumdan ko'zlangan asosiy maqsad Mirziyoyevning prezidentlik muddatini uzaytirish ekanini taxmin qilishgan. Referendumni kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi ovoz berish jarayonlari yaxshi tashkil etilgani, ammo unda siyosiy raqobat bo'lmaganini aytgandi. 66 yoshni qarshilayotgan Shavkat Mirziyoyev so'nggi bor 2021 yil oktyabrda 80%dan ko'proq ovoz bilan ikkinchi 5 yillik muddatga prezident etib saylangandi. Muddatdan ilgari prezident saylovi Shavkat Mirziyoyevga 2037 yilgacha yoki 80 yoshgacha hokimiyatda qolish imkonini beradi. Uning o'tmishdoshi Islom Karimov konstitutsiyadagi 2 marta o'rniga 4 marta prezidentlikka saylangan va 1 marta referendum orqali muddatini uzaytirgandi. U prezidentlik muddatini avvaliga 5 yildan 7 yilga, keyin esa 7 yildan yana 5 yilga o'zgartirish orqali 78 yoshigacha yoxud o'lgunicha hokimiyatda qolgan. 2016 yil sentyabrda hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev ayrim islohotlarga qo'l urgan va Karimovning siyosiy merosidan o'zini masofalashga uringan. Ammo tahlilchilarga ko'ra oxirgi referendum va prezidentlik muddatini uzaytirish qarori uning siyosiy sohada jiddiy islohotlarni amalga oshirish rejasi yo'qligidan dalolat beradi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Rus millatchi yozuvchisi ketayotgan mashina portlatib yuborildi. Ukraina 3 rus uchuvchisiga 45 nafar azov jangchisini almashdi. 75 yashar yaponiyalik ko'ngilli Xarkov shahrida tekin kafe ochdi. Ukraina urushining 438 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Taniqli rossiyalik millatchi yozuvchi Zaxar Prilepin ketayotgan avtomobil portlashi oqibatida haydovchi halok bo'ldi. Prilepinning o'zi esa og'ir jarohat oldi. Tergovchilar hibsga olgan gumondor Ukraina nomidan harakat qilganini tan oldi deya xabar berdi. Rossiya rasmiylari va hujumda Ukraina va G'arbni aybladi. Rossiya davlat tergov qo'mitasi yozuvchining mashinasi Nijniy Novgorod viloyatidagi qishloqda portlatilganini va bu terrorchilik harakati sifatida baholanishini aytdi. Prilepin darhol kasalxonaga yotqizilgan.
Bu shunchaki baxtsiz hodisa emasligi ma'lum bo'ldi. Mashina bo'laklari 30-50 metr va undan ham uzoqroqqa sochilib ketgan. Hodisa joyida chuqur ham hosil bo'lgan.
Tergov qo'mitasi Aleksandr Permyakov ismli gumondor qo'lga olingani haqida ma'lumot berdi.
Ukraina xavfsizlik xizmatiga 2018 yilda ishga kirganman. 2022 yilda Zaxar Prilepinni yo'q qilish maqsadida Rossiya Federatsiyasiga keldim. Ikkita tankka qarshi mina bilan masofadan portlatish orqali o'ldirishga harakat qildim.
Reuters bu erkakning shaxsini va video tasvirga olingan sanani mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. TASS davlat axborot agentligining xavfsizlik manbalariga tayanib xabar berishicha, gumonlanuvchi Ukrainada tug'ilgan va zo'ravonlik hamda o'g'irlik ayblovlari bilan muqaddam sudlangan. Interfax axborot agentligi Prilepinning ahvoli og'irligini, operatsiya qilinishini ma'lum qildi. Prilepin Rossiyaning Ukrainadagi urushini ashaddiy targ'ib qilib kelgan. U Ukrainadagi janglarda qatnashganligi bilan maqtanib keladi. Prilepin urush boshlangandan beri Rossiyada bomba bilan nishonga olingan 3-chi taniqli shaxs bo'ldi.
Slava Ukraini!
Ukraina 45 nafar Azov jangchisini 3 nafar rossiyalik uchuvchiga almashdi. Kecha Mariupol uchun jangda asirga olingan 45 nafar Azov batalyoni jangchilari Ukrainaga qaytarildi. Rossiya esa buning evaziga 3 nafar uchuvchisini Kiyevdan qaytarib oldi. Mahbuslar almashuvining aniq tafsilotlari oshkor qilinmadi. Harbiy asirlarni reabilitatsiya qilish markazi almashuvidan so'ng ukrainalik harbiy asirlar ekani aytilgan harbiylar tasvirlangan videoni joyladi. Zelenskiy apparati rahbari Andrey Yermak Azov batalyonidan 42 erkak va 3 ayol ozod qilinganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligi bayonotida aytilishicha, asirlikdagi 3 uchuvchi Rossiyaga qaytarilgan va ularga tibbiy hamda psixologik yordam ko'rsatilmoqda. Ukraina askarlari Bakhmut yaqinidagi rus bo'linmalarini artilleriyadan o'qqa tutmoqda. Ukrainalik harbiylar rus bo'linmalarini Sovet davridagi D-30 gaubitsasidan o'qqa tutdi.
Крайній тиждень ворог пробує штурмувати наші передові позиції.
Oxirgi bir hafta davomida dushman pozitsiyalarimizga hujum qilishga urinmoqda. Biz ularni muvaffaqiyatli to'xtatyapmiz. Bugun ertalab soat 5 lar atrofida ikkita dushman otryadi Spirn yo'nalishi bo'ylab hujum qildi. Hujum davom etmoqda. Biroq ko'rib turganingizdek, hozir ularni o'qqa tutdik. Dushmanni to'xtatamiz. Dushman otryadi oldinga harakat qildi. Ularni o'qqa tutib pozitsiyamizga yaqinlashishga yo'l qo'ymadik. Ularning pulemyotlari yo'q qildik.
Wagner yollanma guruhi 9 maydan keyin Bakhmutdan chiqib ketishi haqida e'lon qildi. Biroq Kiyev g'alaba kuni oldidan Wagner shaharni egallab olish maqsadida pozitsiyalarini kuchaytirayotganini xabar qildi. Ukraina kuchlari bosh shtabi Bakhmut shahri hanuz harbiy harakatlar markazi bo'lib qolayotganini bildirdi. Bakhmut va Marinka uchun og'ir janglar kechmoqda. Atigi bir sutka ichida dushman 30 dan ortiq hujum uyushtirdi, deyiladi bosh shtab xabarnomasida. Ma'lum qilinishicha Rossiya qo'shinlarining Bakhmut shahri atrofidagi hujum harakatlari muvaffaqiyatsiz yakunlangan. Wagner shirkati rahbari Yevgeniy Prigojin go'yoki snaryadlar yetishmovchiligi sababli o'z bo'linmalarini front ortiga olib ketishni rejalayotgani haqida e'lon qilganiga qaramay, Bakhmut shahriga hujumlar davom etmoqda. Ukraina mudofaa vazirligiga ko'ra, o'tgan tunda Rossiya qo'shinlari Bakhmutni fosforli yondiruvchi snaryadlar bilan o'qqa tutgan. Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmati rahbari Sergey Kruk pirotexniklar Xerson viloyatidagi minalangan maydonlarni tozalash chog'ida o'qqa tutilganini bildirdi. 6 mutaxassis halok bo'lgan, 2 kishi yaralangan. Terrorchilar o'zlari minalab ketgan hududlarni tozalashga urinayotgan bizning yigitlarimizni o'qqa tutish bilan xalqaro huquq me'yorlarini yana oyoq osti qilishdi, deb yozdi Sergey Kruk. Zaporojye atom elektrostansiyasi yaqinida otishmalar kuchaygani sababli aholini evakuatsiya qilish boshlandi. MAGATE bosh direktori Rafael Mariana Grossi stansiya atrofida davom etayotgan harbiy harakatlar natijasida aholini evakuatsiya qilish boshlandi, deya xabar berdi. Grossining ta'kidlashicha, MAGATE ekspertlari AES atrofidagi vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Evakuatsiya haqida bir kun avval Zaporojye rahbari Yevgeniy Balitskiy e'lon qilgan edi. Balitskiy Ukraina kuchlari aholi punktlarini o'qqa tutayotgani sababli viloyatning 18 hududidan tinch aholi evakuatsiya qilinishini bildirgan. Birinchi navbatda ota-onalar va bolalar, qariyalar, nogironlar hamda kasalxonadagi bemorlar evakuatsiya qilinadi, dedi u. Avvalroq MAGATE Zaporojye atom elektr stansiyasi yaqinida harbiy harakatlar ortgani haqida ogohlantirgan edi. Grossi Ukraina va Rossiya bilan zavod atrofida xavfsizlik zonasini yaratish bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Ahmad maxsus batalyoni bo'linmalarini Ukraina sharqidagi hozirda Rossiya qo'shinlari shturm qilayotgan Bakhmut shahriga yuborishni so'rab prezident Putinga xat yo'lladi. Maktub matni Qodirovning Telegram kanalida e'lon qilingan. Yuzaga kelgan vaziyatdan kelib chiqib, sizdan Rossiya Federatsiyasi mudofaa vaziri Shaygu hamda Rossiya Federatsiyasi Milliy Gvardiya qo'shinlari federal xizmati direktori Zolotovga Ahmad bo'linmalarini boshqa yo'nalishlardan olish to'g'risida ko'rsatma berishingizni so'rayman, deyiladi maktubda. Qodirov murojaat jo'natilganini aytmoqda, biroq bu harbiy subordinatsiyaga zid. Chunki Ukrainadagi Rossiya qo'shinlari birlashgan guruhi Mudofaa vazirligi qo'mondonligi ostida harakat qiladi. Wagner shirkati rahbari Yevgeniy Prigojin avvalroq o'q-dori taqchilligi sababli o'z shirkatini Bakhmutdan olib chiqib ketishga qaror qilganini aytib, bunda Mudofaa vazirligini hamda shaxsan Shaygu va birlashgan qo'shinlar guruhi qo'mondoni bosh shtab boshlig'i Valeriy Gerasimovni ayblagan edi.
У нас нехватка боеприпасов. 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы?
U Shaygu bilan Gerasimovni ayblab chiqqan video o'nlab jasadlar manzarasida tasvirga olingan bo'lib, Prigojin ular Bakhmutda atigi bir kunda halok bo'lgan shirkat jangchilari ekanini ta'kidlaydi. 6 may kuni kechqurun Prigojin shirkatning mudofaa vazirligi bilan ziddiyati haqida batafsil ma'lumot berdi. Unda vazirlik Wagner shirkati bilan o'chakishib qolgani tufayli Wagnerchilar katta talafot ko'rayotgani, yangi askarlar hisobiga saflarini to'ldirish imkoniyatidan mahrum bo'lgani va holdan toyishgani iddao qilinadi. Wagner rahbariga ko'ra, bo'linma Bakhmutdan chiqqandan so'ng o'z jangovar qobiliyatini tiklash bilan shug'ullanadi. Ukrainaning Kharkov shahrida 75 yashar yaponiyalik ko'ngilli tekin kafe ochdi. Har kuni 500 kishi Fumi kafesidan tekin tushlik oladi. Kafedagi ovqatlar menyusi har kuni har xil. Odatda bu sho'rva, tovuq qanotchalari va uyda pishirilgan non va shirinliklardan iborat bo'ladi. Fuminori Tsuchiko nafaqaga chiqqandan keyin dunyo bo'ylab sayohat qilardi. Ukrainada urush boshlangandan so'ng u Kharkovga ko'ngilli bo'lib borishga qaror qildi.
I came to Kharkov
and Men Kharkovga o'tgan yilning mart oyida kelgan edim. Kelganimdan so'ng ko'p odamlar metroda jon saqlayotganini bildim. Taxminan 100-200 kishi bo'lardi.
Fuminori 7 oycha metroda yashadi va bombardimonlardan yashiringan aholiga yordam berdi.
Jan, July, August.
Iyun, iyul, avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr 7 oy men yer tagida yashadim. Ukrainaliklar bilan birga yotdim, yedim. Mana shu yer mening joyim edi. Shu yerda uxlardim, kir yuvardim. Mana bunga esa yuvilgan kiyimlarni osardim. Qurishi qiyin bo'lardi.
Yanvar oyida Fuminori Yaponiyadagi uyini sotib, butunlay Ukrainaga keldi. Kafe uning mablag'i va yaponiyaliklarning xayr ehsoni hisobidan faoliyat yuritadi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Usmonov va sanksiyalar soyasida Mirziyoyev Yevropa davlatlarining uning siyosatini tushunishiga umid qilmoqda. Shu yilning 21 martida Toshkentdagi Navro'z tantanalari chog'ida mamlakatdagi nemis diasporasi vakillari bilan muloqot qilgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston-Germaniya munosabatlariga yuqori baho berdi. 1-2 may kungi safari arafasida esa Mirziyoyev ular bilan allaqachon tizim bor, bizni yaxshi tushunishadi va men buni juda qadrlayman degan edi. O'zbekiston rahbari 2 may kuni Germaniyaga qo'nar ekan, aynan mana shunday tushunishga umid qilganini taxmin qilish mumkin. Mirziyoyev safardan 1 yil oldin Qoraqalpog'istonda norozilik namoyishlarini bostirish uchun O'zbekiston hukumati o'qotar qurollardan foydalangan edi. Shuningdek, Mirziyoyev tashrifidan atigi bir necha kun oldin O'zbekistonda o'tkazilgan referendum unga kamida 2040 yilgacha hokimiyatda qolish imkonini berdi. Toshkent o'zining yaqin hamkori Rossiya Ukrainada boshlagan asossiz urush tufayli qiyin ahvolga tushib qolgan. Bundan tashqari, g'arb rasmiylari Markaziy Osiyo poytaxtlarini ikkilamchi sanksiyalar haqida muntazam ogohlantirib keladi. Mirziyoyev hukumatining kelib chiqishi, o'zbekistonlik bo'lgan milliarder Alisher Usmonov bilan aloqalari Toshkentni yanada qaltis vaziyatga tushirgan. Usmonov Putinga yaqinligi bois birinchilardan bo'lib g'arb sanksiyalariga nishon bo'lgan edi. O'zbekiston prezidenti administratsiyasiga ko'ra Mirziyoyevni Berlinda yaxshi kutib olishgan. Prezident matbuot xizmati xabarida yozilishicha, 3 may kuni Germaniya poytaxtida bo'lib o'tgan uchrashuvda Germaniya kansleri Olaf Scholz Toshkentning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish tashabbusini qo'llab-quvvatlash hamda Yevropa ittifoqi bilan kengaytirilgan hamkorlik to'g'risidagi bitimning imzolanishini tezlashtirishga va'da bergan. Germaniyadan O'zbekistonga investitsiyalar hajmi 5,5 milliard dollarga yetgan, bu investitsiyaning asosiy qismi so'nggi yillarda jalb qilingan. Scholz bilan uchrashuv arafasida bir guruh o'zbekistonlik faollar prezident Mirziyoyev siyosatini tanqid qiluvchi plakatlar bilan Berlindagi Germaniya federal kansleri idorasi oldida norozilik aksiyasini o'tkazishdi. Ularga ko'ra Mirziyoyev ikki prezidentlik muddati boshqaruv paytida islohotlar bo'yicha bergan va'dalarini bajarmagan. Aksincha, mamlakatdagi iqtisodiy, ijtimoiy vaziyat og'irlashmoqda, hukumatni tanqid qilayotgan faollarga bosim kuchaymoqda. Kansler Scholz idorasiga prezident Shavkat Mirziyoyev yetib kelgan paytda esa yana bir guruh o'zbekistonliklar paydo bo'lib, tanqidchi larning oldini to'sib qo'ydi. Karnegi xalqaro tinchlik jamg'armasidan Temur Umarovning ozodlikka aytishicha, Germaniya va Yevropa ittifoqining boshqa ko'plab davlatlari O'zbekistonning an'anaviy hamkori bo'lgan Rossiya ishonchsiz va o'zgaruvchan ekanini yaxshi bilishadi va Toshkentga muqobil variant taklif qilishga tayyor. Alisher Usmonov sobiq bosh vazir Mirziyoyevning 7 yil avval O'zbekistonda hokimiyat tepasiga kelishida muhim rol o'ynagani aytiladi. Oligarx keyingi yillarda Toshkentning muhim investoriga aylandi. Umarovning fikricha, Mirziyoyev Scholz bilan muzokaralar chog'ida uni sanksiyalar ro'yxatidan chiqarishni ochiqcha so'ragani ehtimol ekan. Umarov Shavkat Mirziyoyevni nazarda tutarkan shunday deydi. U Usmonovni sanksiyalar ro'yxatidan chiqarish haqida baralla gapirmaydi, chunki bu uning obro'siga putur yetkazishi mumkin. Ammo ayrim O'zbekiston va Germaniya rasmiylari o'rtasida O'zbekiston uchun muhim hisoblangan shaxslarga nisbatan sanksiyalarning ta'sirini kamaytirish bo'yicha muzokaralar olib borilishi ehtimoldan xoli emas deb o'ylayman, deydi Umarov. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Ozodlik radiosining Mirziyoyev Germaniyadagi muzokaralarda Usmonov masalasini ko'tarish-ko'tarmasligi haqidagi so'roviga darhol javob bergani yo'q. Germaniyaning Der Spiegel nashri o'tgan yil noyabrda ikki davlat oligarxining moliyaviy faoliyati bo'yicha shoshilinch muzokaralar olib borganini xabar qilgan edi. Germaniyada Usmonov bir qancha mulkka egalik qiladi deb ishoniladi. Der Spiegel Germaniyaning hashamatli Tegrinzee ko'li bo'yidagi mulklarga qilingan reydlar ortidan Toshkentdagi Germaniya elchisi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga chaqirilgani haqida ham yozgan. Germaniya elchixonasi Ozodlik radiosining bu xabar bo'yicha izoh so'rab qilgan murojaatiga javob bermadi. Mirziyoyev O'zbekistonni turizm va xorijiy sarmoyaga ochgani hamda cheklangan darajada so'z erkinligiga izn bergani uchun olqishlanadi. Uning 2006 yilda vafot etgan murosasiz ustozi O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov hukmronligi davrida bularning barchasi cheklangan edi. Ammo bu o'zgarishlarga qaramay mamlakatda siyosiy raqobatga yo'l berilgani yo'q. 30 aprel kuni o'tkazilgan referendumda konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish ma'qullandi. Yo'q kampaniyasi umuman kuzatildi. Magari referendumda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra ovoz beruvchilarning 90%dan oshig'i konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgartirishlarni yoqlagan. Yangi tahrirdagi konstitutsiya loyihasi avval boshda Qoraqalpog'iston Respublikasi avtonomiyasini cheklaydigan tuzatishlarni o'z ichiga olgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra bu o'zgartirishlarga qarshi namoyishlarni bostirish chog'ida 21 kishi o'lgan. Mirziyoyevning Germaniyaga tashrif arafasida Human Rights Watch tashkilotining Berlinda joylashgan Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hugh Williamson Mirziyoyevni iliq kutib olish inson huquqlari bo'yicha ochiq muloqotdan voz kechish evaziga amalga oshirilmasligi kerak degan bayonot bilan chiqqan. Keyingi oylarda G'arb Markaziy Osiyoda sanksiyalar atrofidagi diplomatiyani kuchaytirdi. O'tgan oy Yevropa Ittifoqining sanksiyalar bo'yicha maxsus vakili David O'Sullivan hamda AQSh Moliya vazirligining terrorizmni moliyalashtirish va moliyaviy jinoyatlar bo'yicha kotib yordamchisi Elizabet Rosenberg mintaqaga safar qildi. Bir hafta avval Buyuk Britaniya Tashqi ishlar vazirligining sanksiyalar bo'yicha direktori David Reid ham Qirg'iziston va Qozog'istonda bo'ldi. Bu tashriflar ortidan Ukrainadagi urushdan aziyat chekayotgan mintaqa 2023 yilda ikkilamchi sanksiyalarga yo'l qo'yish bilan bog'liq xavotirlar kuchaydi. Mintaqa Rossiyaning sanksiyalarni aylanib o'tish harakatlarida muhim o'rin tutadi. O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'izistondan farqli o'laroq Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo emas. Ammo O'zbekiston rasmiylari Usmonov bilan aloqalari tufayli allaqachon sanksiyalar soyasida qolishgan. Mirziyoyevning yangi O'zbekistonida Alisher Usmonovning roli kuchaygani kuzatilmoqda. Reuters nashri Karimov vafotidan keyin ilk davrda Usmonovning O'zbekistonda faollashganiga e'tibor qaratgan. Marhum prezident Islom Karimov esa oligarxlarga ishonchsizlik bilan qaragan. Bundan tashqari Shavkat Mirziyoyevning jiyani 2013 yilda Alisher Usmonovning hozirda marhum jiyaniga turmushga chiqqan. Aftidan Karimov o'limidan keyin hokimiyat uchun boshlangan kurashda Usmonov Mirziyoyevni qo'llab-quvvatlagani aytiladi. Keyinchalik O'zbekiston rasmiylari hukumat Mirziyoyevning rasmiy xizmat safarlari uchun Usmonovning shaxsiy samolyotini ijaraga olganini tan oldi. Ammo kelishuv shartlari oshkor etilmadi. G'arb sanksiyalari e'lon qilinganda Airbus A340 300 yo'lovchi layneri musodara qilinadigan mulklar safidan o'rin oldi. Usmonovga qarshi oxirgi sanksiyalar USM Holding tashkilotini ham nishonga oladi. AQSh Moliya vazirligi bu holdingni Usmonov kompaniyalarining aksariyatiga egalik qiladigan va nazorat qiladigan asosiy tuzilma deb aytadi. USM Holdingining eng yirik aktivlari Rossiyada bo'lsa-da, sanksiyalar O'zbekistondagi eng yirik sement zavodi bo'lmish Ohangaron sement va Digital Invest kompaniyasini ham nishonga oldi. O'zbekistonning gazeta o'z xususiy axborot saytiga ko'ra, Digital Invest kompaniyasi O'zbekistondagi yirik Ucell Telecom kompaniyasida ulushga ega hamda yorliqlar bilan shug'ullanadi. O'tgan yil Usmonovga qarshi ilk sanksiyalar joriy qilinarkan, USM Holdingi O'zbekistondagi eng yirik tijorat banki bo'lmish Capital Bankda yaqinda sotib olingan aksariyat ulushidan voz kechdi. Usmonov iyul oyida Forbes jurnaliga bergan intervyusida sanksiyalar so'nggi bir necha yil ichida ko'p vaqtimni o'tkazayotgan O'zbekistondagi faoliyatim uchun ham to'siq yaratyapti deganda. Oligarx sanksiyalarni adolatsiz deb atagan va ularga qarshi kurashish niyatini bildirgan. Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchi David Kankarinining aytishicha, Yevropa Kengashi prezidenti Sharl Mishelning o'tgan yil oktyabr oyida O'zbekistonga tashrif chog'ida Toshkent rasmiylari Usmonovni himoya qilgan. Financial Times nashri ham Toshkent Brusselda Usmonov manfaatlarini himoya qilayotgani haqida yozdi. David Kankarini Mirziyoyev iyun oyida Italiyaga qiladigan safari chog'ida Usmonovni shaxsan himoya qilishiga ishonmaydi. Usmonov Italiyada ham muammolarga duch kelgan, uning Sardiniyadagi 20 million dollarga baholangan villasi rasmiylar tomonidan musodara qilingan. Ammo Kankarinining fikricha, Mirziyoyev Yevropaning pragmatik yondashuviga umid qilayotgan bo'lishi mumkin. Uning fikricha, Mirziyoyev bu safar Yevropa ittifoqi asoschilaridan bo'lgan Germaniya bilan uzoq muddatli hamkorlikni yo'lga qo'yish va Toshkentning xalqaro maydonda siyosiy legitimligini kuchaytirishni ko'zlayotgan bo'lsa, ajab emas. Italiya hukumati inson huquqlari masalasini deyarli ko'tarmasligiga ishonchim komil, dedi jumladan Kankarini Ozodlik bilan suhbatda. Uning fikricha, xavfsizlik va iqtisodiyot kun tartibida yuqori o'rinni egallaydi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Odamlarning to'planishidan qo'rquv, Ukraina urushi fonida Kreml g'alaba paradlarini bekor qilmoqda. Moskvaning qo'shni Ukrainaga bosqini qimmatga tushmoqda va bu bosh og'riq qachon va qanday yakun topishi ham aniq emas. Shu bois, bu yili 9 may g'alaba kuni Rossiyada butunlay boshqacha ko'rinishda o'tadi. Saratov, Oryol, Kaluga, Rizan, Lipetsk, Ilets, Gusiv va Tyumen shaharlarida parad xavfsizlik bilan bog'liq sabablarga ko'ra bekor qilindi deb xabar qiladi Verstka nashri. Pskov va Velikiy Luk ma'muriyati esa parad bekor qilinishini maxsus harbiy amaliyot ishtirokchilariga g'amxo'rlik bilan izohlagan. Viloyat rahbari Mikhail Vidyornikovga ko'ra, Ukrainadagi janglarda yaralanib, ushbu shaharlarda davolanayotgan Rossiya askarlariga parad mushakbozligi boshqacha ta'sir etishi mumkin. Kurskda parad bekor qilinishiga mavjud vaziyat sabab qilib ko'rsatilgan bo'lsa, Belgrad ma'muriyati ko'plab texnika va harbiy xizmatchilarining bir joyga to'planishi dushman provokatsiyasiga olib kelishi mumkinligidan xavotir bildirgan. Bryansk, Krasnodar va Sochida bayram tadbirlari bekor qilinishiga izoh berilmadi. Nizhnyvartovsk, Surgut va Xantimansiskda paradlar boshqa shaharlar bilan birdamlikni namoyish etish maqsadida bekor qilingani aytilmoqda. Shuningdek, anneksiya qilingan Qrim shaharlarida ham bu yil parad xavfsizlik bilan bog'liq sabablarga ko'ra o'tkazilmasligi ma'lum qilindi. Sovet Ittifoqining 2. jahon urushida natsistlar Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabaga qo'shgan hissasiga bag'ishlangan paradlar va ommaviy yig'ilishlar butun mamlakat bo'ylab xavfsizlik vajidan bekor qilindi. Butun mamlakat bo'ylab 100 minglab rossiyaliklar prezident Vladimir Putin va boshqa rasmiylar ishtirokida 2. jahon urushida o'lgan yoki sovet harbiy harakatlariga biror shaklda yordam bergan qarindoshlari suratlarini ko'tarib chiqadigan O'lmas polk milliy spektakli ham bekor qilindi. Sovetlarning, ayniqsa Rossiyaning Germaniya ustidan qozongan g'alabasini nishonlash Putin hokimiyat tepasida turgan vaqtda Rossiyada millatchilik bosh ko'tarishi asosi edi. Ammo hozir ko'plab kuzatuvchilarga ko'ra, Kremlning rus armiyasi qudratini bo'rttirib ko'rsatishga urinishi Ukrainada berilayotgan qurbonliklarni yashirishga xalal berishi mumkin. Agar kimdir Ukraina bilan urushda halok bo'lgan qarindoshlarining portretlari bilan chiqsa, nima bo'ladi deb so'raydi tarixchi Maksim Kuzakhmetov. Agar yuzlab odamlar shunday qilsa-chi, bu zarba bo'lardi. Kreml tabassum va kulgi bilan biz g'alaba qozonamiz va hamma narsa front uchun degan tuyg'uni yaratishga harakat qilmoqda, deydi u Ozodlik radiosi va Amerika ovozi hamkorligidagi Current Time nashriga. Bu borada O'lmas polk faqat mafkuraviy zarar keltirishi mumkin. Ko'pgina shaharlarda rasmiylar aholini avtomashinalarga portretlarini qo'yib marosimni nishonlashga chaqirdi. Aksiyada nafaqat aholi, balki butun tashkilotlar ishtirok etishi mumkin, deydi Nizhniy Novgorod hukumati matbuot bayonotida. jamoat transporti, shahar transporti, o't o'chirish brigadalari, tez yordam va boshqalar. Tatariston poytaxti Qozon hokimiyati aholini portretlarini kiyim yoki mashinalardagi nishonlarda namoyish qilishga chaqirdi. Shuningdek, odamlarga G'alaba kuni rasmiy veb-saytida o'z bayonotlarini joylashtirish yoki ish joylarida xotira lavhalarini o'rnatish taklif qilindi. Moskvada o'tadigan Qizil maydondagi parad davlat telekanallarida keng yoritilishiga qaramay, jamoatchilik uchun mutlaqo yopiq bo'ladi. Tarixchi Kuz Ahmetov Kremlning Qizil maydondagi paradni yopib qo'yishini ortiqcha deydi. Uning fikricha, oddiy rossiyaliklarning odatiy vaqtlarda ham bu voqeaga guvoh bo'lish imkoniyati kamligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, bu Putinning vahimasi bilan bog'liq. Ehtimol Rossiya prezidenti 1981-yilda Misrda harbiy parad chog'ida o'z zobitlari tomonidan o'ldirilgan Anvar Sadatni eslaydi. Shunga o'xshash nimadir sodir bo'lsa-chi, deydi u. Agar zirhli transport vositalaridan biridan hujum qilishsa-chi, Putin hamma joyda xiyonatni ko'radi. U qo'rqadi. O'lmas polk marshiga kelsak, Moskvadagi siyosiy faol Elvira Vahirova Ukrainadagi urushni qo'llash uchun Kreml mart oyida Luzhniki stadionida 10 minglab odamlarni to'plaganida terror hujumidan qo'rqmaganini eslaydigan yagona kuzatuvchi emas.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Toshkentda 9-may kuni mushakbozlik bo'ladi. Urush faxriylariga 18 million so'mdan beriladi. O'zbekiston bayrog'i aks etgan tasmani taqqani uchun ushlangan yigitga ish qo'zg'atilmaydigan bo'ldi. Ombudsman vakillari Nukus voqealari bo'yicha sudlanganlar bilan uchrashdi. Prigojin Wagner'ga Bahmutda jangni davom ettirish uchun qurol beriladi. Suriya 12 yildan so'ng Arab ligasiga qayta qo'shildi. Texasda migrantlar ustiga mashina haydaldi. 7 kishi halok bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Rossiya fuqarosiman, 20 yil Rossiya Federatsiyasida yashaganman. Oxirgi yillarda shu prezidentimizni ijtimoiy tarmoqlarda, shu YouTube kanallarida ko'rib, to'g'risi Rossiyada turolmadim-da, shu O'zbekistonga, jonajon vatanimga qaytib keldim. Bizning manzilimiz Namangan viloyati Pop tumani, Chodoy qishlog'ida joylashgan turistik obyektda 25 milliardlik loyiha qildim.
Rossiyada ishlab topgan sarmoyasini O'zbekistondagi turizmni rivojlantirishga yotqizgan, qirda qurgan dam olish maskani prezident tomonidan e'tirof etilgan tadbirkor Dilshod To'raxo'jayevning bugungi ahvoli esa mana bunday. Tadbirkorning advokati va yaqinlari Dilshod To'raxo'jayevning ichki ishlar xodimlari tomonidan qattiq qiynoqqa solinganini iddao qilmoqda. Holatni o'rgangan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyatining xabariga ko'ra, 12 aprel kuni Dilshod To'raxo'jayev Pop tumani ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilgan, so'ngra Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov bo'limiga olib ketilgan. 15 aprel kuni Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudining qamoqqa olish ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risidagi ajrimida yozilishicha, 12 aprel kuni Dilshod To'raxo'jayev dohil 10 kishi oldindan jinoiy til biriktirib, ularga tanish bo'lgan. Tog' Shabbodasi oshxonasi rahbari Narzillo Hamidxonovning yashash xonadoniga bosqinchilik yo'li bilan moddiy qiymatga ega buyumlari, AQSh dollari qiymatiga ega pullarni egallash maqsadida hujumga tayyorlanib, kirishni rejalashtirib turgan paytda ichki ishlar bo'limi va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorlikda o'tkazgan tezkor tadbir davomida ushlangani iddao qilinadi. Pop tumanining Choda qishlog'ida yashovchi Doniyor To'raxo'jayev bosqinchilikda gumonlangan 40 yashar ukasi 12-15 aprel kunlari Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov bo'limida shafqatsiz qiynoqlarga solingani, og'zi va qo'llari skotch bilan bog'lanib, unga nisbatan noinsoniy qiynoqlar qo'llanilganini iddao qilgan.
Ishmayapti meni, faqat advokatimiz kirib chiqishyapti shu. Meni qo'yishmayapti. Advokatimni o'zi ham necha marta kirib chiqqan bo'lsalar, o'zlari ham ishonmayaptilar-da bu narsalarga. Ichkaridagi voqeani ko'rib, ahvolni ko'rib, uni tan jarohatlarini mana siz ham ko'rgandirsiz. Mana o'sha narsani ko'rganman-da, o'sha surat, fotosuratni ko'rib, men to'g'risi o'sha ko'rgan kunimdan beri og'zimdan, tomog'imdan hech narsa o'tmayapti-da to'g'risi. Men bir g'alati, o'zimni g'alati his qilib turibman o'shandan beri. Tuhmatdan xalos qilish kerak-da shu narsani. Endi men shunaqa deb o'ylayapman. Bu hammasi ukamga bo'xton, nimagaki bu urushlar, bu qiynoqlarda kerak bo'lsa O'zbekistonda bo'lgan jinoyatni bo'yniga olib tashlayveradi-da bu bor narsada.
Dilshod To'raxo'jayevning advokati To'laganovning Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi katta tergovchisi Ahmedovga 17 aprel kuni yozgan iltimosnomasida himoyasidagi shaxsga yetkazilgan tan jarohatlari bo'yicha sudga oid tibbiy ekspertiza o'tkazishni so'raydi.
Dilshod To'raxo'jayev ehtiyot chorasi tanlash uchun sud majlisiga olib kelingan vaqtda uning yuz qismida va tanasining turli qismlarida jismoniy tan jarohatlari yetkazilganlik holatlari hamda oyoqlarining tovon qismiga ham to'mtoq jism orqali jarohatlar yetkazilganini va boshni chayqalib ko'ngli aynayotganini ma'lum qildi. Shuningdek u qovurg'asi singanligi uchun nafas olishga qiynalayotganini, ichki ishlar bosh boshqarmasi vaqtinchalik ushlab turish hibsxonasida uni qora kiyimdagi maxsus shaxslar ayovsiz kaltaklayotganini, oyog'ining tovon qismiga urishayotganini ma'lum qildi.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi katta tergovchisi Ahmedov iltimosnomani to'liq qanoatlantirish haqidagi qarorni 21 aprel kuni imzolagan. Ekspertiza xulosasi qanday bo'lgani Ozodlikka ma'lum emas. Dilshod To'raxo'jayevning advokati Nurulla To'laganov 3 may kuni Facebook'da qilgan chiqishida uning himoyasidagi shaxs Dilshod To'raxo'jayev jinoyat protsessual kodeks normalarining qo'pol ravishda buzilgan holda hibsga olingani, uning hatto yaqinlariga qo'ng'iroq qilishga imkon berilgani, hibsxonada esa dahshatli qiynoqlarga solingani haqida bayonot berdi.
Qonun talabida ichki ishlar idoralari kelgan shaxs agar gumondor bo'lsa haqiqatda uydagilariga bir marta qo'ng'iroq orqali xabar berish kerak. Bu narsa yo'q. Bajarilmagan. Endi qaraylik 12 aprel soat 19:30 20:00 larda kech payt olib kelishyapti Pop tuman IBSiga. Chaqirtirishgan ekan kirib ketyapti. Mashinani yo'l chetiga qo'yapti. Ertasi kuni olib ketishyapti. Oyoq qo'lini boyla. Uyiga telefon qilishga Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasida ham rasmiylashtirilmayapti qo'ng'iroq bo'lganlar. Bekitishyapti sababiga 15-da meni oldimga qarindoshlar kelishyapti edi, so'rab-so'rab qidirib, surishtirib topdik, Toshkentga olib kelishibdi, mashinada ekan deb meni shartnoma asosida yollashyapti. Men 12-da boryapman 15-da Gudiga. IVS'ga telefon qilyapman, yo'q bunaqasi deyapti. IVS'da yo'q bu odam. Men uni bilyapman, uni surobini to'g'rilab qo'yishgan. Keyin tergovchiga oxir topilyapti, tergovchiga telefon qilsam, hozir rasa ishim ko'p, aka ulgurmayapman. Xo'p, odamni ko'rishimiz kerak. Okey, nani sudda ko'rishib gaplashib olarsiz. Men shu yerda o'zidan tushunavering. Men endi o'tib vaqir-chaqir qilmayman. Sudga kelyapmiz. Sud ham o'sha kuni soat 5 bo'ladigan narsa 7 bo'ldi, roza kuni edi. Og'zi ham o'sha sud binosida ochib oldi. 7:30 8:00 oxiri sudga kirilyapti. Shunday ne ko'z bilan ko'rik, ko'zining tegi qotib ko'kargan, bashara qorayib ketgan. Bildim-da, vujud kalta yegan. Ko'tar mayka pay kiyindim. Shunda ko'tarib ko'rinib turib, nima qilishim kerak edi. Bo'ldi, yaxshi bo'lib ketadi san. Xudo xolisi ko'rmagandek bo'lib ketsa, bu erkakchilik bo'lib turadi deyishim kerakmi? Rasmga oldim. Advokatlik faoliyatimni amalga oshirdim. Yaxshi ham rasmga oldim. Keyin finali bir kundan keyin tugabdi.
Doniyor To'raxo'jayevning aytishicha, 2 gektar maydonga mehmonxona qurgan, 54 gektar yerga mehmon uylar qurmoqchi bo'lgan katta sarmoyasi bor ukasining arzimagan buyumlar deb birovning uyiga bosqinchilik qilib bostirib kirishiga ishonmaydi. U ukasining qamoqqa olinishi ortida boshqa o'ziga noma'lum bo'lgan sabab bo'lishi mumkinligini aytadi.
Men o'zimni ukam billa katta bo'lganmiz, hech unaqa ishlar bo'lmaganda ukamda, bunaqa birovda haqqiga xiyonat qilish, boshqa qilish, daje hamma ishida o'sha xayr ehsonini ham qilib, boshqa qilib, bunaqa narsalarni hech eshitmaganmanda, hozir o'zimiz shokdamiz, to'g'risi. Men o'zim ham shokdamanki, bu qanaqanga men bo'xton deb o'ylayapman-da shu narsalarni. Yo'q, nima shu nimadir ta'siri bor, shu tepalarga bog'liq o'sha mehmonxonasiga qandaydir bog'ligi bormi deb endi men gumonlanmoqdaman-da shu ishda. Endi men hozir bundan boshqa gumonlanadigan narsam qolmayapti-da meni. Yo'q, birortasiga bu yoqmagan, dilshoti bironta ishi yoqmaganmi, yo'q, ko'ra olmayaptimi? Endi men shu endi odam har nimaga boraverar ekanda o'ylanaverar ekan, nimaga unaqa bo'ldi? Nimaga bu narsa bo'ldi? Bu nima? Kimdir podstava qilyaptimi ukamni? Kimdirga kerakmi? Kimdirga yo'q joyi kerakmi? Yoki buni qamatib yuborish, qamoqda saqlash kerakmi? O'shani men aqlim bovar qilmay, nima o'ylashdi hozir miyamga hamma narsa kelyapti-da.
Doniyor To'raxo'jayevning aytishicha, uning ukasi Mirziyoyev prezident bo'lgandan so'ng Rossiyadagi barcha bizneslarni yig'ishtirib, O'zbekistonga qaytgan edi.
Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning gaplarini eshitib, internet tarmoqlarda eshitib, shu kelishga harakat qildi. Men hamma biznesimni shu yerda qilaman deb shu nimaga qarorga kelgan edi. Bu yerda qilgan ishlari o'sha mehmonxona qurdi, o'sha yo'llarni nima qildi, yo'l chiqardi o'sha yerga. Yo'llarni kengaytirdi, kommunikatsiyalarni olib chiqdi, suvni olib chiqdi, elektr energiyani olib chiqdi. Endi o'shani ko'rgan bo'lsangiz, o'sha videoroliklarda bor, o'sha bo'lgan ishlarda oddiy qir adir bo'lganda, shunday tog' bo'lgan, o'sha yerda shunaqa gullatgan hozir. Bu yana dal kelajakda yana mehmon uylari qurib, u proyektda juda katta proyekt loyihasi bor. Mana shu narsalarni qilmoqchiman deb o'shani harakatida yurgan edi.
Ozodlik ixtiyoridagi ma'lumotlarga ko'ra, To'raxo'jayev Dilshod Abduvahobovich 1984-yilda tug'ilgan, Rossiya Federatsiyasi vatandoshi, 20 yil mobaynida Rossiya Federatsiyasida ishlagan. 2019-yildan Namangan viloyati Pop tumani Choda qishlog'ida Apart Hotel Cosmos MCJ'ni tashkil etgan. Mehmonxona va dam olish maskanlaridan iborat majmua 1500 kishiga mo'ljallangan. Tadbirkor O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yildagi Namanganga tashrifida uning nazariga tushgan. Prezident Choda qishlog'i cho'qqisida qurilgan majmuani olqishlagan.
Yoki Pop tumanidagi Choda qishlog'idagi 2 gektar tog'li bo'sh maydon tadbirkor tomonidan 25 milliard so'mga zamonaviy dam olish kompleksi barpo etilgan. Buning hisobiga bu yerga bir oyda 15-20 ming nafar sayyoh kelmoqda.
To'raxo'jayev 2022-yilning 28-avgustida turizm fidoyisi ko'krak nishoni bilan taqdirlangan. 2022-yil 8-dekabrda Konstitutsiyaning 30 yilligi ko'krak nishoniga sazovor bo'lgan.
Olmazor tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda jinoiy guruh a'zosi 1979-yilda tug'ilgan, muqaddam jinoyat kodeksining 8-ta moddasi bilan sudlangan shaxs qo'lga olinib, uning yonidan maxsus tayyorlab qo'yilgan 2 dona pichoq, skoch, ichki ishlar organlari xodimlarining dala formalari, rezina qo'lqop, opiy giyohvandlik moddasi, tramadol tabletkasi va sport sumkasi daliliy ashyo sifatida rasmiylashtirib olindi. Shu kunning o'zida tezkor tadbir davom ettirilib, guruhning qolgan 4 nafar a'zolari Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Tezkor surishtiruv tadbirlari davomida bosqinchilik jinoyatini sodir etish uchun yana 5 nafar shaxslar taklif etilganligi aniqlanib ushlandi. Qo'lga olinganlarning asosiy qismi muqaddam sudlangan shaxslar yoki tadbirkor va sportchilar bo'lib, ularning aksariyati bosqinchilik rejalashtirilgan fuqaro bilan tanish bo'lgan va hatto u bilan birga ishlab kelgan.
O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati chiqishidan so'ng darhol bayonot bergan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qiynoq iddaolarini rad qilmoqda. Bayonotga ko'ra, 10 kishidan iborat jinoiy guruh a'zolarining ilgari og'ir turdagi jinoyatlar bilan bir necha marta sudlanganliklari hamda nihoyatda tajovuzkor ekanliklari inobatga olinib, ichki ishlar organlarining maxsus kuchlari jalb etilgan holda qo'lga olingan va zararsizlantirilgan. Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov mamlakatda qiynoq holatlari bo'yicha vaziyatni xavotirli deb ta'riflaydi.
O'zbekistonda demak qiynoqlar davrini shartli ravishda ikki davrga bo'lish mumkin. Ya'ni bu birinchi o'sha hokimiyat davrida, Karimov davrida qiynoqlar juda sistematik tus olgan edi. Biz tergov izolyatorlaridan, o'sha koloniyalardan har kuni mahkumlari, gumondorlari o'ligi chiqishiga ko'nikib qolgan edik. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonga ko'p kiritilmasdi. Ayniqsa BMTni maxsus ma'ruzachilari o'sha paytda asosan diniy radikal oqimga mansublikda ayblangan shaxslar ko'plab o'sha qiynoqlarni qurboni bo'lishgan. Endi ikkinchi davrni oladigan bo'lsak, ya'ni o'sha Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin birmuncha o'sha boshqa sohalarda o'zgarish bo'lgani kabi, masalan, o'sha qiynoq sohasida ham, qiynoqlarga qarshi kurash sohasida ham o'zgarishlar, ijobiy o'zgarishlar bo'ldi. Xususan 2021 yilning 26-iyunida prezident o'sha Qashqadaryodagi, Chiroqchidagi va o'sha Andijon viloyatidagi qiynoq holat o'lim holatlaridan so'ng o'sha maxsus farmon chiqardi. Farmonda o'sha qiynoqlarga qarshi milliy preventiv mexanizmlarni joriy qilish tendensiyasi yo'lga qo'yildi. Bu o'sha mexanizmlar biroz muddat ishladi, 1-1.5 yil atrofida, lekin keyinchalik baribir o'sha muammo o'zini ko'rsata boshladi. Ya'ni qachonki o'sha ombudsman, oliy majlis, senat yo boshqa bir aliga sadlar o'sha qiynoqlar yo'qoldi bizda, qiynoqlar o'tmishda qoldi deb boshlagandan keyin darrov bu muammo yana o'zini haligi nimasini asl basharasini ko'rsata boshladi. Endi O'zbekiston sog'liqlari ezgulik jamiyati mana bugungi kunda tergov izolyatorlarida, qamoqxonalarda, boshqa o'sha yopiq muassasalarda o'sha gumondorlarga nisbatan, ayblanuvchilarga nisbatan yoki jazo muddatlarini o'tayotgan shaxslarga nisbatan o'sha qiynoq holatlarini xavotirli deb baholaydi, chunki qo'limizda bir necha faktlar bor. Eng yomoni bu yerda rasmiylar o'sha vaziyatni hasbi ushlab ko'rsatishga qiynoqlar faktini yashirishga harakat qilishadi. Fojianing eng kattasi mana shunda, chunki qiynoqlar faktlarini qanchalik yashirsa, uni istmasi shunchalik muammoni oshkor qila boradi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 2021 yilning 26-iyun kuni xalqaro qiynoqlarga qarshi kurash kuni munosabati bilan imzolangan farmonida qiynoqlarga qarshi kurash strategiyasi ishlab chiqilgan. Prezident farmoniga ko'ra, ombudsman idorasi yilning 15-martiga qadar o'tgan yildagi qiynoq holatlari bo'yicha parlament va jamoatchilikka hisobot berishi shart. Ammo inson huquqlari bo'yicha vakil idorasi bu majburiyatni bajarmay kelmoqda. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining shu yil 7-aprelda o'tgan yalpi majlisida hisobot bergan Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili qiynoqlarni rad qildi. Oxirgi qiynoq iddaolari, inson huquqlari va qadriga alohida e'tibor berilgani aytilgan yangi tahrirdagi konstitutsiya qabul qilingan kunlarda yangradi. Yangi konstitutsiyaning 26-moddasida qiynoqlar taqiqlanishi aytilgan. Insonning shani va qadr-qimmati daxlsizdir. Hech narsa ularni kamsitish uchun asos bo'lishi mumkin emas. Hech kim qiynoqqa solinishi, zo'ravonlikka boshqa shafqatsiz, g'ayri-insoniy yoki inson qadr-qimmatini kamsituvchi muomalaga yoxud jazoga duchor etilishi mumkin emas, deyiladi konstitutsiyada. Ammo To'raxo'jayevning yaqinlari bergan ma'lumotlar va holatni o'rgangan inson huquqlari ezgulik jamiyati tarqatgan xabarlarga ishoniladigan bo'lsa, Dilshod To'raxo'jayev konstitutsiya bo'yicha referendumga tayyorgarliklar avj pallaga chiqqan kunlarda qiynoq va boshqa noinsoniy muomalaga tutilgan bo'lishi mumkin.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrainaning Kramatorsk shahrida og'ir texnika zavodi Rossiya raketa zarbasiga tutildi. O't o'chiruvchilar zavodning yuqori qavatlariga shlang tortib, olovni jilovlamoqda. Zavod hovlisi vayronalar va burma metallar bilan qoplangan. Donetsk viloyati gubernatori Pavlo Kirilenko Telegramdagi xabarda qurbonlar yo'qligi va zavod jihozlari bir muddat oldin tashqariga ko'chirilganini aytdi. Rossiya bir necha oylardan beri qonli janglar davom etayotgan Baxmutdan bir necha chaqirim shimol-g'arbda joylashgan va front chizig'iga yaqin bo'lgan Kramatorskni bir necha bor hujumga tutdi. Shanbaga o'tar kechasi Rossiya Baxmutga yaqin yana bir shaharni, Slavyanskni ham hujumga tutdi. Ukrainaga urushning 437-chi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon. Rossiyaning Wagner guruhi yollanma qo'shinlari rahbari Yevgeniy Prigozhin 5 may juma kuni kutilmagan bayonot berib, o'z kuchlari o'tgan yozdan beri bosib olishga urinayotgan Ukrainaning Baxmut shahridan olib chiqib ketilishini aytmoqda. Prigozhin og'ir yo'qotishlar va o'q-dorilar yetarli emasligi sababli 10 may kuni urushning eng uzoq va qonli jabhasidan chiqarish bilan tahdid qiladi. U Rossiya harbiy rahbariyatidan ularning o'rniga oddiy armiya qo'shinlarini kirishishni so'raydi. Bosh shtab, mudofaa vazirligi, bosh qo'mondon va Rossiya xalqiga rasmiy murojaat qilaman. Wagner xususiy harbiy shirkati jangchilari, Wagner xususiy harbiy shirkati qo'mondonligi nomidan ma'lum qilaman. 2023 yilning 10 may kuni Baxmut aholi maskanidagi pozitsiyamizni mudofaa vazirligi bo'linmalariga topshirishga va Wagner xususiy harbiy shirkatidagilarning yaralarini davolash uchun olib chiqishga majburmiz, dedi Prigozhin o'z bayonotida.
Вот это вот парни ЧВК Вагнер, которые погибли сегодня. Ещё кровь свежая.
Bundan oldin Prigozhin o'nlab jasadlar orasida turib, mudofaa vaziri Sergey Shoygu va Rossiya bosh shtabi rahbari Valeriy Gerasimovga haqoratomuz bayonot bilan chiqdi. Ularni askarlari o'limida aybladi. U yonidagi jasadlar 4 may kuni halok bo'lgan Wagner askarlari ekanligini ta'kidlaydi. Kreml Prigozhin bayonotiga hozircha izoh berishdan bosh tortdi. Rossiya mudofaa vazirligidan ham hech qanday munosabat bo'lmadi. Prigozhinning mudofaa vazirligi bilan mojarosi birinchi marta bo'layotgani yo'q. Biroq bu qadar keskinlashish oldin kuzatilmagan. Urush boshlanishidan oldin 70 ming aholisi bo'lgan Baxmut shahri har ikki tomon uchun ramziy ahamiyatga ega.
However, I think it is really important to
Menimcha shuni ta'kidlash kerakki, Prigozhinning 10 may kuni chekinish bilan tahdid qilishi uning chekinish niyatida ekanligini anglatmaydi. Bu savdolashish taktikasi. Asosan ultimatum bo'lishi mumkin bu. Rossiya mudofaa vazirligi agar bizga hozir kerakli narsalarni bermasangiz, ketamiz deyishadi. Bu bir taktika bo'lishi mumkin.
Wagner qariyb 8 oydan beri Baxmutni qo'lga kiritish urinishlariga boshchilik qiladi va Prigozhin uning odamlari shaharning 2,5 ming kvadrat metr maydonidan tashqari qismini egallaganini iddao qiladi. Uning so'zlariga ko'ra, bu jami 45 kvadrat kilometr degani. Qo'shma Shtatlar yil boshidan beri so'nggi 4 oyda birgina Baxmut uchun janglarda Rossiya 20 mingdan ziyod askarni yo'qotganini hisoblab chiqqan Oq uy rasmiylariga ko'ra, Rossiyaning jami yo'qotishlari bu davrda 100 mingdan ko'proq. Ukraina qurolli kuchlari Kiyev osmonida Rossiyaning Kinjal raketasini urib tushirganini tasdiqladi. Ushbu raketa tutib bo'lmaydigan hisoblanadi. Ukraina qurolli kuchlari harbiy havo kuchlari qo'mondoni general-leytenant Nikolay Alishchuk o'zining Telegram kanalida Ukraina rasmiylari bir kun avval Kiyev uzra urib tushirilgan Rossiyaning gipertovushli Kinjal raketasi haqida ma'lumot berdi. Ukraina xalqini tarixiy voqea bilan tabriklaymiz. Ha, biz tutqich bermas Kinjalni urib tushirdik. Bu 4 may kuni Kiyev viloyati osmonida tungi hujum paytida yuz berdi, deb yozdi u. Generalning so'zlariga ko'ra, raketa Amerikaning Patriot havo hujumidan mudofaa tizimi yordamida yo'q qilingan. Rossiya mudofaa vazirligi Sergey Shoygu Rossiya janubiy harbiy okrugi qo'shinlari va texnikasini ko'zdan kechirgan mamlakatning TASS davlat axborot agentligi va yana bir davlatga qarashli axborot agentligi RIA Novosti xabar berishicha, Shoygu o'z vazir o'rinbosarlaridan biriga qo'shinlar barcha zarur qurollarga ega bo'lishini ta'minlashni ko'rsatgan. Britaniya razvedka ma'lumotiga ko'ra, xavfsizlik nuqtai nazaridan butun Rossiya bo'ylab g'alaba kuni munosabati bilan paradlar va bayramlar bekor qilingan. Rossiyaning 6 viloyatida va bosib olingan Qrimda bayram tadbirlari butunlay bekor qilindi. Mamlakatning boshqa mintaqalari, jumladan 21 ta shaharda parad bo'lmaydi. Moskvada parad bo'lib o'tishi mumkin, ammo odatdagidan ancha kichik miqyosda. Vladimir Putin odatda faxriy mehmonlar, harbiylar va faxriylar taklif qilinadigan Kremldagi qabul ham bekor qilindi. U oxirgi marta pandemiyadan oldin 2019-yilda o'tkazilgan O'lmas polk marshi Moskvada va Rossiyaning boshqa ko'plab shaharlarda o'tkazilmaydi. Buyuk Britaniya mudofa vazirligiga ko'ra 9 maydan bir necha kun oldin Kremlga dron hujumi Rossiya qanchalik zaif ekanligini ko'rsatgan va ommaviy bayramlar paytida Rossiya rahbariyatida ularning xavfsizligi uchun qo'rquv paydo qilgan. Shuningdek, Rossiya rasmiylari bayramlarni bekor qilish to'g'risida qaror qabul qilishdi. Norozilik namoyishlari va Ukrainadagi urush yuzasidan xalq noroziligini ifodalashning boshqa shakllari, imkoniyatlarini hisobga olgan bo'lishlari ham mumkin. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 5 may kuni Helsinki va Haga safaridan qaytgach, o'zining odatiy kechki murojaatini e'lon qildi. Zelenskiy o'z bayonotida u yerdagi ittifoqchilar bilan muzokaralar natijasida askarlari uchun quruqlikda, havoda va dengizda ishlatiladigan kuchli qurol-yarog' qo'lga kiritilganini aytdi.
Ввечері провів зустріч із делегацією конгресу.
Хурсандчилик билан айтишим мумкин, Хелсинки ва Хагадаги учрашувлар натижасида биз аскарларимиз учун куруқликда, ҳавода ва денгизда кучли қурол аслаҳарига эга бўлдик. Ҳамкорларга миннатдорчилик билдираман. Бу биз НАТО ва Европа иттифоқи билан бирга муваффақиятга эришганимизнинг далилидир, деди Зеленский. Avvalroq juma kuni Ukraina rahbari AQSh kongressi delegatsiyasi bilan uchrashuv o'tkazgan va unda hamkorlikni davom ettirishga kelishib olishgan edi. Rossiyaning asosiy yollanma guruhi juma kuni Ukraina sharqidagi Bakhmut shahridan chiqib ketish rejalarini e'lon qildi, biroq Ukraina kelasi hafta Rossiya 2-chi jahon urushidagi g'alaba kunini nishonlashdan oldin jangchilarini bosib olishga harakat qilish uchun pozitsiyalarini kuchaytirayotganini aytadi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining kechki hisobotida Ukraina kuchlari juma kuni frontning asosiy sektorlariga 30 dan ortiq hujumni kuchaytirgan, janubdagi Bakhmut va Mariinkada eng og'ir janglar kechgan. Daniya va Germaniya birgalikda Ukrainaga 80 ta Leopard 1 tankini beradigan bo'ldi. Bu haqda Daniya mudofa vaziri Tors Lund Poulsen aytdi. Unga ko'ra, 1-iyunga qadar tanklar Ukrainada foydalanishga tayyor bo'lishi kerak. Poulsen juma kuni Berlinga tashrif buyurdi va bu yerda Germaniya mudofa vaziri Boris Pistorius bilan uchrashdi. Leopard 1 tanklari eskirgan bo'lgani uchun ulardan Daniyada 2005-yildan beri foydalanilmaydi. Fevral oyida Daniya, Germaniya va Gollandiya kamida 100 ta Leopard 1 tanklarini Ukrainaga topshirishdan oldin ularni qayta tiklash uchun mablag' ajratishlarini e'lon qilishdi. O'shanda Gollandiya mudofa vaziri Kaysa Ollengren Leopard 1, Leopard 2 tanklaridan eskiroq model bo'lishiga qaramay jangovar foydalanish uchun albatta yaroqli ekanligini aytgan. Germaniya mudofa vaziri Boris Pistorius va Daniya mudofa vaziri vazifasini bajaruvchi Tors Lund Poulsen Germaniya qurolli kuchlarining Berlin g'arbidagi Klitz shahridagi bazada Leopard 1 tanklarida tayyorgarlikdan o'tayotgan ukrainalik askarlarni ziyorat qildi. Bu yerda ukrainalik askarlarga tanklardan samarali foydalanish va ularga texnik xizmat ko'rsatishni nemis va daniyalik instruktorlar hamda soha texnik xodimlar o'rgatmoqda. Pistorius daniyalik hamkasbi bilan bo'lib o'tgan qo'shma matbuot anjumanida nemis instruktorlari haqida men bu yerda juda ko'p fidoilik bilan ishlayotgan yuqori ishtiyoqli mutaxassislarni ko'rmoqdaman dedi. Hozirga qadar 3000 nafar ukrainalik askar Germaniyadagi Yevropa ittifoqining Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatish missiyasi uchun markaz etib tayinlangan Klistdagi bazada tayyorlanmoqda. Yil oxirigacha bu raqam 9000 ga yetish kutilmoqda. Rossiyalik taniqli teatr rejissyori Islomiy davlat jangarlariga turmushga chiqqan rossiyalik ayollar haqidagi mukofotga sazovor bo'lgan spektaklda terrorizmni yoqlaganlikda ayblanib 2 oyga hibsga olindi. Tergovchilar shu haftada Yevgeniya Berkovich va dramaturg Svetlana Petrichuklarga nisbatan ish qo'zg'otib, 2020-yilda Berkovich rahbarligida premyerasi bo'lib o'tgan Finis Sarlochin spektaklini qonunchilikka xilof deb topdi. Finis Sarlochin o'tgan yili 2 ta oltin niqob milliy teatr mukofotini qo'lga kiritdi. Berkovich ham eng yaxshi rejissyor nominatsiyasida g'olib bo'lgandi. Ikki rejissyorning hibsga olinishi Rossiyaning bir qancha taniqli san'atkorlari va madaniyat arboblari tomonidan qoralandi. Jurnalist Kseniya Sobchakning aytishicha, ularga qarshi ochilgan ish o'ta johillikni ko'rsatadi va spektakl aslida terrorizmni qoralaydi. O'tgan yili Rossiya Ukrainaga o'z qurolli kuchlarini yuborganidan beri Moskva so'z erkinligiga bosimni kuchaytirgan. Bugungi rashular Ukraina va O'zbekistonda bo'layotgan voqealarni Ozodlik saytida va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarda kuzating. Video ustiga like bosish esdan chiqmasin. Xayr, omon bo'ling.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.